assemble this morning in the name of the Lord Jesus. And after praying,
kukusanyika asubuhi ya leo katika jina la Bwana Yesu. Baada ya kuomba sana na asubuhi ya leo sikuamka mapema kidogo, nilikuwa nimechelewa kuamka. Ninadhani kila mtu anajua ni kwa nini hivyo. Sasa hivi nilikuja nyumbani hivi majuzi asubuhi ama hivi majuzi usiku, na jirani yangu alikuwa amesimama uani yeye na binti yake mdogo. Mkewe ni nesi katika chumba cha kujifungua huko hospitalini. Kwa hiyo alikuwa na fibo mkononi mwake yapata urefu huu yenye maandishi madogo juu yake, utepe fulani na kitu kidogo kilichosema Babu Branham, kwenye ninaamini ama saa 9 na dakika 43 au saa 10 na dakika 43 Oktoba 11. Alafu maandishi makubwa sana kwenye mabano huku chini yaliyosema wewe ni mzee zaidi kuliko unavyodhania.
So I have,
kwa hiyo nina haki za kisheria sasa kupumzika kidogo zaidi asubuhi. Hiyo ni kweli ndugu Wright. Wakati unapo nini? Wakati unapokuwa babu. Na kwa hiyo nadhani hilo kwa namna fulani inalipa udhuru basi dada Kid asubuhi ya leo, kutokuwa nimeamka wakati ulipotoka Ohio. Hakika ninajisikia mzee zaidi kwa miaka 10 nafikiri hata hivyo baada ya hilo. Lakini kama nyote mjuavyo ya kwamba nina mjukuu mdogo huko nje mwenye uzito wa karibu ratili 7 ama 8 kitu kama hicho, kitoto chenye sura mbaya kuliko vyote nilivyopata kuona. Nasema anafanana kabisa na babu yake. Kwa hiyo nami nilikuwa tu nikiona mahali alipoenda, mahali Bili alipoenda. Kwa hiyo jana usiku nikishuka kuja kwenye ukumbi baada ya kupiga simu zangu, nilikutana na kundi la marafiki waaminifu kutoka Georgia na huku karibu, nasi sote tulikuwa huko nje tukiwaangalia hao jamaa wadogo na wanapendeza. Sasa hao wana nini tu? Naema nilihisi kitu kama Bili unaogopa utawavunja, unajua hao ni wadogo sana. Nami naamini ilikuwa ni dada Bila aliyesema, ilikuwa nikiwazia hivyo pia, lakini baadaye alikuta kwamba hawavunjiki kwa urahisi hivyo. Kwa hiyo nafikiri hiyo karibu ni kweli. Jana alasiri nilikuwa na majaliwa ya kuwa nyumbani mwa dada yetu hapo wa kanisa hili, nyumbani mwa binti yake, nami nafikiri yeye pia yumo humu kanisani ambapo alikuwa na karamu ndogo ya siku ya kuzaliwa kwa ndugu Neville. Naye alipita siku nyingine ya kihistoria jana. Na kwa hiyo tunamwambia ndugu Neville heri za siku ya kuzaliwa kila mmoja wetu, kwa kuwa ni ndugu mzuri sana. Na hakika ndio kwanza apite 25 kidogo. Kwa hiyo basi ni kama mimi. Kwa hiyo ndio kwanza tuupite mara ya pili. Jambo ndilo hilo. Sasa hiyo ni kuwa mzee wakati unapopita alama hiyo mara ya pili, mwajua. Nakumbuka ile asubuhi ambayo Frankie Weber alikuja hapa, na yeye alikuwa ni jirani wetu wa karibu hapa, binti yake anaishi pale sasa. Yeye yuko Florida. Na mimi na Frankie tulisoma pamoja. Basi Frankie alitoa matoleo ya siku yake ya kuzaliwa. Nami nilikuwa nikuhubiri wakati huo yapata miaka 3 ama 4. Nilimuongoza Frankie kwa Bwana Yesu. Ndipo akatoa robo. Nafikiri nilikuwa na miaka 22. Basi akatoa robo, nikawazia, "Oh, jamani, unataka kuniambia ya kwamba Frankie Weber ana umri wa miaka 25? Jamani, nahofia wakati nitakapofikia miaka 25. Sasa ninakaribia kuweka tatu za hizo. Kwa hiyo basi hivi karibuni sana, kwa hiyo haichukui muda mrefu kupita. Ninapoangalia hapa na kumwona ndugu na dada Kid katika umri wa miaka 80 na kitu, na huku anazidi kuwa wenye nguvu, nafikiri Bwana Yesu nisamehe kwa kunungunika wenye umri wa miaka 52. Nao una 80 na ndugu Kid ana 81. Hiyo ni kweli? 81 na wangali katika huduma. Nawaambia hilo linatupa ujasiri, sivyo? Hakika linatupa. Bwana hakika ni mwema kwetu. Sasa kuna jambo moja tu baya ninaloogopa kufanya mkutano hapa asubuhi, na hiyo ni baya sana, linasikika kama jambo baya sana la kusema. Lakini nina marafiki wengi sana ambao huja kutoka mbali sana kwenye ibada. Siwaoni akina Evans hapa, bali wako hapa mahali fulani, nadhani kamwe hawakosi hata mmoja. Nanyi mnajua ni maili ngapi wanazoendesha gari kila Jumapili kusikiliza mahubiri? Maili 1,300. Hawawezi kufanya safari hiyo kwa chini ya dola 60 hadi 70 kwa juma kwenda kanisani. Hiyo ni kweli. Wakati wanapokuja hapa pamoja na yote familia yao, wanaenda huku wanalipia. Sasa si hivyo tu, lakini huyu hapa maskini ndugu mmoja kutoka huko Alabama anaendesha gari karibu umbali huo kila juma. Ndugu, loo jamani, ndugu Welt West, yeye anaonekana kama mvulana kwangu mimi. Yeye ni baba, ana watoto chungu nzima. Lakini daima hunikumbusha tu, yeye anaonekana kijana sana, yeye na mke wake. Ndugu West, ndugu na dada Palmer wanaoketi kule nyuma kutoka huko chini ya Macon, Georgia. Na dada Angren, wao kwa kawaida huwa hapa kutoka huko chini Memphis, Tennessee. Je, wako hapa asubuhi ya leo? Mimi kwa kawaida wao huwa hapa. Dada Angren na lile kundi kutoka huko Memphis, Tennessee, huko, naam, huko nyuma kabisa. Na wapo wengine, nina nini tu, wao ni wengi sana kuwataja. Baadhi yao huko chini kabisa Kentucky ya kusini, baadhi yao huko mbali sana karibu na Chicago, na wengine wanatoka Chicago, na juu ya Chicago, kote kote huko. Jumapili, nilisikia kulikuwa kuna mtu hapa kutoka mbali huko California, alikuwa na muda kidogo tu wa kukaa, alitaka kuniona. Hakika, nilikuwa na shughuli nyingi sana baada ya mkutano. Ndipo mtu huyo akarudi bila ya mimi kumuona. Mwingine akaja kutoka huko Illinois mahali fulani. Ikiwa mtu huyo yupo hapa asubuhi ya leo, haya alikuwa ndio matofaa mazuri kuliko yote niliyopata kula. Naye aliniletea pishi la matofaa. Na mmoja wa ndugu kutoka huko chini Georgia, naamini ilikuwa ama mahali fulani, alileta furushi kubwa mno la mapekani, kubwa karibu hivi maganda ya makaratasi. Na lo, kweli ninaweza kuyala. Sasa hivi hakika, ili vyakula vitamu siku hizi, sijavila tangu mama yangu alipotuacha. Ninamtafuta Bwana, nipate ono jipya. Nala tu vitu vyepesi, kiasi kidogo tu, ninachoweza kuishia. Nimepoteza ratili 20 za uzito. Ambazo ni, sasa sifungi. Mimi, la, hiyo, kufanya tu jambo hilo, hiyo si kumpa Bwana hayo. Unataka kumpa Bwana yaliyo bora sana ulionayo. Si nini, nilitokea kwamba nilimwona ndugu Sama na hao wengine huko nyuma pia. Kuna wengi sana, mimi, kama vile Jumapili iliyopita, nilikuwa nikiwataja watu ambao walikesha pamoja na mama na kadhalika. Dada mwaminifu kweli alikuwa pale, nilisahau kulitaja jina la mwanamke huyo. Sasa, kama yuko hapa asubuhi ya leo, ninaomba msamaha. Mmoja wao alikuwa ni dada Bila, na huyo mwingine alikuwa ni dada na ndugu Steffi. Na wengi sana, mimi, nyote mnanijua vizuri vya kutosha kujua ya kwamba silimaanishi wakati napoliacha jina ama kutomtaja mtu, jinsi wote walivyokuwa waaminifu. Na wakati mwingine nikiketi tu hapa, nitamtaja mtu fulani ndio kwanza anaingia ndani mwangu. Lakini mimi, kwa jambo hilo, ninamaanisha kundi lote, kila mtu, naona, ni vema tu kabisa. Alafu basi, kila mtu anapendeza sana, ni mwema kwetu, nasi hakika tunalifurahia hilo. Na sasa, asubuhi ya leo, tunajaribu kulikaribia neno la Mungu tena. Sasa, ningetaka kutoa tamshi hili kusudi liwe dhahiri kabisa ya kwamba siji tu kwenye mkutano wowote nipate tu kuonekana. Siji huko kusema tu, vema, nataka labda kumuomba Mungu anipe ujumbe ambao utawafanya tu watu kujisikia vizuri sana na kupaza sauti. Tumekuwa na mengi sana ya hayo, lakini nasi tunafurahia hilo, hilo ni sawa, naona, hilo ni zuri sana, mnaona. Bali ninalotaka kujua ni, Bwana, wewe yaongoze mawazo yangu kwenye jambo fulani, nitakalokuwa ni msaada kwa watu, ambalo litawaweka karibu zaidi na Mungu, ambalo litawafanyia jambo fulani. Kwamba sio zaidi sana kuwajenga kiroho, bali kuwajenga katika maarifa na maonyo ya Mungu, ili kwamba wajue jinsi ya kusimama adui anapokuja. Nilikuwa nikizungumza na dada mmoja ambaye amekuwa huko akitutembelea juma hili, dada Palma. Akasema alitaka kujua jinsi nilivyopata kuishi kwenye nchi hii. Ni unaingia tu humu ndani, naam, kila ninapofika bondeni ninakuwa mgonjwa mara tu ninapoingia. Bonde hili hapa kweli linaleta magonjwa, najua hilo. Lakini Mungu anao watoto wengi sana huku chini. Na kwa hiyo, moja ya siku hizi, ninamtafuta Bwana sasa kupata ujumbe halisi wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Unaona? Nami, kwa msaada wa Mungu, ninakusudia kushikilia tu mpaka yeye atakapokuja, hiyo ni mpaka atakaponitolea matamshi fulani. Kwa kuwa ninajisikia ya kwamba kuna paswa kuweko, kuna jambo fulani lilo karibu kutukia karibu na hapa, nami ninataka kujua ni kitu gani. Ninataka kujua moja kwa moja kutoka kwa Mungu kusudi niweze kusema ni Bwana asema hivi. Naona? Halafu basi mnaweza ninyi watu, basi mtajua ya kwamba sio mimi. Kwa hiyo, nataka kujaribu kulifanya hivi kwamba ama kusikia kutoka kwake kwanza. Maana, kama yeye akiweka maneno yake ndani ya mtu, bema, basi si mtu huyo tena, ni yeye. Basi kama mtu huyo anayasema kwa nafsi yake, basi hayatafaa kitu hata hivyo. Lakini kama yeye ni neno la Bwana limo ndani ya huyo mtu, itatokea, halafu itakuwa ni la kweli kabisa. Hivyo ndivyo tulivyoagizwa katika Biblia kwenye yapata mlango wa 20 wa Kumbukumbu la Torati, inaamini lilisema. Naam, angalieni, na kama mtu akinena kwa jina la Bwana wala lisitimie, basi msimjali mtu huyo. Naona? Bali kama wakilisema nalo linatimia, basi ni afadhali mlisikie. Naona? Kwa kuwa linatoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo Mungu amefanya. Yeye ameweka mpango wake wa kawaida hapa katika Biblia. Unajua jinsi ya kusoma huo. Lakini yapo mambo mengine ambayo kwa kanisa na wakati na kadhalika, ambayo yeye hajayaandika hapa katika Biblia. Kwa hiyo yeye huiweka sauti yake katika mtu mmoja na wanalinena kwa niaba yake. Naona wanalitangaza. Kwa hiyo basi, jinsi ya kumhukumu mtu huyo ni kutafuta kujua kama linatukia jinsi wanavyolisema. Halafu likitukia, linaendelea kutukia jinsi hiyo, vema, basi tunajua ya kwamba hilo linatoka kwa Bwana. Ndipo sisi ndipo tunakuwa na matumaini basi kujitayarisha, kwa sababu jambo hilo linakuja karibuni.
I want to read two or three places in the scriptures this morning, and I want to read first out of the
ninataka kusoma sehemu mbili ama tatu katika maandiko asubuhi ya leo. Nami ninataka kusoma kwanza kutoka kwenye kitabu cha Kutoka. Nami ninaamini ni kama mlango wa 4 wa Kutoka kwanza kabisa.
And now I might announce.
Na sasa huenda nikatangaza, wakati mkijiandaa kuyasoma maandiko haya, huenda nikatangaza yale ninayotaka kuwazungumzia, kile Bwana alichoweka moyoni mwangu kuzungumzia asubuhi ya leo. Sijui yale atakayofanya nalo kwa watu, labda limeelekezewa mtu mmoja hapa, labda mtu fulani huko kwenye nchi ya kanda mahali pengine. Bali ninataka kutangaza asubuhi ya leo. Nafikiri Jumapili iliyopita asubuhi nilihubiri juu ya shahidi wa kweli. Na Jumapili hii asubuhi, Bwana akipenda, nataka kuhubiri juu ya ishara ya kweli iliyopuuzwa. Ndugu Palma alikuwa akiniambia jana usiku ya kwamba Jumapili iliyopita asubuhi nilizungumza juu ya somo, ama nilisema nitazungumza Jumapili hii juu ya njia panda 4 za kanisa. Ndipo wakati nilipoingia jana usiku, kwa kawaida mimi huliandika yale, sijui kama inawabidi kufanya hivyo ama la, bali nina mambo mengi sana ninayojaribu kuwazia. Ikipata jambo fulani, inanibidi kuliandika kwenye kipande cha karatasi. Mnaona? Nami nilienda kuliangalia, na kile nilichokuwa nikimaanisha kwa jambo hilo, hakikuwa ni njia panda 4 hasa. Nililisema namna hiyo kweli. Lakini nilichomaanisha kilikuwa namna 4 za utawala wa kanisa. Na kufanya hilo, inanibidi kukusanya historia nyingi sana pamoja. Labda wakati mwingine nitakuwa nalo. Lakini nachukua wakati mwingi zaidi kidogo kuliko niliokuwa nao wakati wa kusoma kulipata, kwa sababu inakubidi kurejea nyuma na kupata tarehe na kadhalika. Kwa kuwa ninyi nyote mnafahamu ya kwamba ni kila mahali. Mbona, tunataka kuwa na hakika kabisa ya mambo haya kabla hatuja yasema. Hayana budi kuwa ni ya kweli, kwa sababu tumesimama hapa kushikilia wadhifa wa juu kabisa unaoshikiliwa duniani, mhudumu, na kuwa mkweli kuliko wote na wa haki, sahihi. Hatuna budi kuwa hivyo. Hatuna budi kumtegemea Mungu kufanya jambo hilo.
Now in the book of Exodus, the fourth chapter.
Sasa katika kitabu cha Kutoka mlango wa 4. Musa akajibu akasema, tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo.
And he said, cast it on the ground. And he cast.
Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini. Nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, na yakageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea.
And the Lord said furthermore unto him.
Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe Mkono wake ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena. Alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake.
Shall come to pass if they will not believe thee nor hearken unto the voice.
Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Mnaona ishara hizo mbili, na kila ishara ilikuwa na sauti.
Let me read the 8th verse again.
Hebu nisome kifungu cha nane tena. Basi itakuwa wasipo kusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili.
And it shall come to pass if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice.
Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Na sasa katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza na kifungu cha sita tunasoma kifungu hivi ama kifungu hiki. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza na kifungu cha sita. Na palikuwa na mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana.
And in Ezekiel 24:24, I wish to place this scripture in.
Na katika Ezekieli 24:24 nataka kuliingiza andiko hili ndani, nikilifunga kutoka kwenye agano la kale kwa manabii kwenye agano jipya, kusudi mpate kuelewa ni kote kote, kuanzia kutoka mwanzo hadi mwisho.
Thus Ezekiel is unto you a sign according to all that he hath.
Basi ndivyo Ezekieli atakavyokuwa ishara kwenu, ninyi mtatenda sawasawa na yote aliyoyatenda yeye. Itakapokuja jambo hili, ndipo mtakapojua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo, wakati tukimwendea kwa unyenyekevu sasa katika njia ya maombi.
Father God, we come in the name of
Baba Mungu, unakuja katika jina la Mungu wa Ibrahimu, Isaka na wa Yakobo, Yesu Kristo mwenye haki. Tunakuja tukijua ya kuwa yeye atatusikia, kwa sababu tunakuja sio kama mtu ambaye ameingia tu jengoni, bali tunakuja kwa ujasiri pamoja na imani, tukiamini ya kwamba kile alichoahidi, hicho yeye atakifanya.
So we ask today, Lord, that thou would take each one of us that's present, all the way from the pulpit to the back of the building, throughout all the areas and open.
Kwa hiyo tunaomba leo Bwana ya kwamba utamchukua kila mmoja wetu aliyepo, kote kutoka mimbarani hata nyuma ya jengo, kote katika maeneo yote, na ufungue kila moyo na utahiri kusikia kwetu, kusudi neno la Mungu aliye hai ipate kutoka mbinguni asubuhi ya leo na kumiminiwa mioyoni mwetu, ili tuweze kuamini tunapolisikia neno la Bwana na kama lilivyosomwa kwetu masikioni mwetu asubuhi ya leo. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Neno lako ndilo kweli. Na sasa tunapouona wakati wa maovu ukikaribia, ghadhabu yote ya Mungu imelundikana angani, na ni karibu wakati wote ambapo jambo fulani lingeweza kutukia kwa taifa hili ambalo limekuacha,
that there would be one great explosion that would take the nation completely off of the map.
Kwamba kungekuwako na mlipuko mmoja mkubwa ambao ungeliondoa taifa hili kwenye ramani ya ulimwengu, ukiweko na vitisho nyuma yake vya inchi isiyo ya kiungu ambayo ina hamu ya kufanya hivyo. Na tukijua ya kwamba badala ya kusongea karibu na Mungu wanaonekana kwenda mbali zaidi. Tukijua ya kwamba kitabu cha Ufunuo na kote katika maandiko kimeitabiria siku hii. Basi jalia tutii maonyo Bwana, sio wazembe na kushikwa na usingizi kama ilivyokuwa. Jalia tuinuke na kujitikisa. Jalia tuwe na ufahamu leo kuliko tulivyopata kuwa nao hapo awali. Jalia mioyo yetu na ipashwe moto sana. Baada ya siku hii, hata kutakuwako na moto uliowashwa nafsini mwetu, ambao utaenea kote humu nchini Bwana, na ushuhuda ulio hai popote tulipo. Wabariki wagonjwa na wanaoteseka, hao waliowahitaji miongoni mwetu na huko nje, watu wako kila mahali.
Bless thy word, Lord. Sanctify thy servant. And thy servants is listening.
Libariki neno lako Bwana. Mtakase mtumishi wako na watumishi wako wanaosikiliza, ili pamoja tupate kuletwa kwenye utambuzi wa karibu wa kuonekana kwake kuliko wakati wowote hapo kabla maishani.
Not only do I pray for these who are present, but for those who will hear the tape.
Sio kwamba tu ninawaombea hao waliopo, bali wale watakaosikia kanda hii kote ulimwenguni, kwamba wapate kuingizwa kwenye kanisa la Mungu aliye hai. Kwa kuwa tunatambua kuna njia moja tu tunayoweza kuwa mshirika wa kanisa hili, hiyo ni kwa kuzaliwa kwa Roho, alafu tunabatizwa kwa Roho mmoja kuwa mwili mmoja. Ninaomba Mungu kwa ajili ya kila mmoja wao kote ulimwenguni, kwamba wewe ujipatie utukufu.
That with one cry around the
na jalia tuziandaye nafsi zetu sana, ili kwamba kwa kilio kimoja kote ulimwenguni tungeweza kupaza sauti, hata hivyo njoo Bwana Yesu. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
A true sign that's overlooked. Man has
ishara ya kweli iliyopuuzwa. Wanadamu wamezitafuta ishara kote kote kutoka kwa Farao hata leo hii. Na Yesu alituambia juu ya wakati ambapo kungekuwa na watafuta ishara, na kusema ya kwamba kizazi kiovu cha zinaa kingetafuta ishara, lakini hata hivyo wangepokea ishara.
And that generation must receive a sign of the resurrection.
Nacho kizazi hicho kilikuwa kipokee ishara ya ufufuo, ambacho kingekuwa ni kizazi dhaifu, kiovu na cha zinaa, ambacho kingepewa ishara ya ufufuo.
But as this scripture that lays before us in Ezekiel the 24th chapter.
Lakini kama vile andiko hili lilo mbele zetu katika Ezekieli mlango wa 24 na kifungu cha 24, nabii huyu alifanywa ishara. Na hiyo ndio ishara ninayotaka kuzungumzia.
This man was made a sign to Israel.
Mtu huyu alifanywa ishara kwa Israeli. Na kote katika maandiko, Mungu amewatumia manabii wake kama ishara. Nao daima wamepuuzwa. Haionekani kana kwamba wanaishika ishara hiyo. Daima wanaitafuta ishara ya mhemko. Hata Mafarisayo wa siku za Yesu walisema, tuonyeshe ishara kutoka mbinguni. Bali Yesu alirejea kwao kwamba wangeipata ishara. Tayari mmeipata ishara, kasema, mnaweza kuzitambua anga, mnaweza kuiangalia ishara hiyo. Nasema, kama ni kwekundu, unatanda, kesho kutakuwa na dhoruba. Kama wangaliangalia ishara, wangalimuangalia yeye, na kujua kuwa yeye alikuwa ni ishara ya Mungu kwao, kwa maana utabiri wao kumuhusu yeye ulikuwa ukitimizwa mbele ya macho yao, lakini wangali walitafuta ishara. Ni ajabu vipi kwamba watu watafanya hivyo, kwamba wataitafuta ishara wakati ishara ipo papo hapo pamoja nao, moja kwa moja miongoni mwao. Sasa Israeli ilikuwa imefikia hali hii. Na wakati mwingine mateso ambayo ishara hiyo inapaswa kupitia ni ya kushangaza sana. Mateso ambayo Yesu alipitia apate kuithibitisha ishara ya Mungu kwamba yeye alikuwa ni Masihi. Tunaona ya kwamba hapa nabii huyu kijana jina lake Ezekieli daima alifanyika ishara wakati wote, jinsi alivyoitesa nafsi yake.
One place here we find where he
Mahali pamoja hapa, unaona ambapo alilala kwa upande wake wa kushoto, siku 390.
God told him to get some beans.
Mungu alimwambia achukue maharage na dengu, azichanganye, azipike na aziweke karibu naye. Kisha aende akalalie tofali na alale kwa ubavu wake wa kushoto peke yake, asigeuke kwa siku 390. Wazia hilo. Kisha akasema, geuka kwenye ubavu wa kulia na ulale hapo siku 40 tena. Naye akasema hapa, unachoona Ezekieli, kasema, kwa sababu unauchukua uovu wa watu, kila siku nitaihesabu, kwani mwaka mmoja kwa ajili yao. Ikawa kwamba, kila siku aliolala pale, hiyo ilimaanisha mwaka mmoja watakaokuwa utumwani, kwamba uovu wao ungekumbukwa kwa Mungu, naye Mungu asingeasikia maombi yao tena. Lakini yale mateso ambayo ilimbidi mtu huyo kupitia, kwa nini hayo yawe ni ya lazima? Wengi wameshangaa, kwa nini imlazimu mtu kufanya jambo kama hilo? Ni kwa sababu watu hawatalisoma neno wala hawataomba. Kwa hiyo Mungu ni mwenyezi, naye huwapeleka manabii wake kwa ishara.
The people won't read, they don't.
Watu hawatasoma, hawajali kusoma, wala hawataomba, kwa sababu wao ni nini sana, wana mambo mengine ya kufanya. Hawawezi kutenga muda wa kuomba. Nayo Biblia haiwavutii. Haina matendo mengi kwa ajili ya siku hizi za kisasa wala siku zozote.
You know, I believe it was Paul said, "Ye are epistles of God."
Wajua, ninaamini ilikuwa ni Paulo aliyesema, ninyi ni nyaraka za Mungu zinazosomwa na watu wote. Mungu huwatumia watu kama ishara, kuonyesha ishara zake. Na mara nyingi ishara hiyo, na kila wakati, mara nyingi, isipokuwa iwe ni kwa watu walioteuliwa, ishara hiyo hupuuzwa na kupingwa, na kudhihakiwa, kutupiliwa mbali. Na kuchukuliwa, hata katika Agano la Kale, katika siku za manabii, walichukuliwa ni watu wenye kichaa. Walidhani hao manabii walikuwa ni watu walioharibikiwa na akili, kwamba bongo lao lilikuwa na kasoro. Nao walikuwa wamewaona wakitoka nyikani na kufanya ishara, kisha wakarudi nyikani tena. Nao wangewadhihaki kwa kuwa hawakuyajua maandiko. Yesu aliwaambia Mafarisayo wakati mmoja kuhusu ufufuo. Wao walisema, tulikuwa na torati inasema kwamba ndugu akifa na kumwacha mke bila watoto wake, na kwamba ndugu yake atamchukua mke huyo na kuinulia huyo watoto aliyekufa. Kisha kasema, tulikuwa na mmoja aliyekuwa na nduguze saba. Basi mmoja akamchukua mke naye akafa pasipo kuacha mzao. Ndipo ndugu yake akamchukua kisha akafa, na kuendelea mpaka wa saba, na hatimaye mwanamke huyo akafa. Kasema, sasa katika ufufuo, kasema, sasa yeye atakuwa mke wa nani kati ya hao saba? Lo, ninalipenda neno hilo. Yesu alisema, daima mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Lo, jinsi angaliweza kulitia hilo moto leo hii kama angalikuwa amesimama hapa. Daima mwapotea kwa kutoyajua maandiko wala uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu hushirikiana na maandiko. Mwapotea sana. Ndipo akaendelea kusema, katika kiyama hawaoi wala kuolewa, bali huwa kama malaika. Hakusema wangekuwa ni malaika sasa, bali wangekuwa kama malaika. Tezi za jinsia zingeondolewa kwao, haoi wala kuolewa. Tunaishi katika siku ya maadili, ama siku za kibinadamu, za ufalme wa kibinadamu. Lakini siku yaja, ambapo kuna ufalme usiopatikana na mauti, unaokuja. Na huo ufalme usiopatikana na mauti, ndimo waliokombolewa wataishi. Hao waliokombolewa nao wana nini? Uhai unaouacha mwili huu upate kumrudia Mungu aliyeutoa, utarudi tena kutoka kwenye ule mti wa uzima siku moja ukatawale milele.
How this young man, young prophet, sacrificed and gave his entire life.
Jinsi ambavyo kijana huyu, nabii huyu kijana, alivyojitolea na kuyatoa maisha yake yote kwa ishara kwa watu wake ya hukumu waliokuwa watapokea, kwa kuwa walikuwa kile ambacho tungeita wasiojali. Hawakutaka uhusiano wowote na Mungu. Hawakuamini hao manabii, na waliwadhihaki tu. Na lakini bali na hayo, na haidhuru ni jinsi gani hawakutaka kuliamini, Mungu alihakisha ya kwamba walilipata kwa vyovyote vile. Jezebeli hakutaka kukubali ya kwamba Ahabu alikuwa mchungaji wake, lakini alikuwa. Mungu alihakisha ya kwamba aliipata hiyo ishara hata hivyo. Ndivyo ilivyo kwa taifa hili leo hii. Mungu mwenye haki na mkweli, kwa neno lake, asingeweza kuhusu chochote ambacho tunaona kinakaribia kutukia pasipokuwa na ishara mahali fulani. Amekuwa nayo daima. Sasa hatuna budi kuitafuta. Nami nina hakika ya kwamba watu walio na ufahamu mzuri wa maandiko wanajua jinsi ya kuangalia.
Was a sign in his day to the people.
Nuhu alikuwa ni ishara katika siku yake kwa watu ya hukumu ijayo. Nuhu katika siku yake alihesabiwa kuwa ni mlokole. Alikuwa nabii. Alihesabiwa kuwa mtu asiyekuwa na akili timamu. Naye mtu huyo alipiga nyundo mwaka baada ya mwaka akijenga safina, wakati hapakuwapo hata na maji duniani ila yale yaliyokuwa kwenye chemchemi. Naye akatabiri kitu ambacho kilikuwa ni cha kijinga kwa bongo la kawaida. Akasema, maji yatashuka kutoka juu angani. Hapana shaka kwamba wengi wangemwambia, hebu nionyeshe mahali yalipo. Sayansi ingesema, inaweza kuthibitisha hakuna maji kule juu. Lakini hata hivyo, kama Mungu alimwambia kwamba yatatokea angani, Mungu atahakikisha kwamba neno lake linatimia.
Was yet no water in sight.
Na wakati hakukuwako na maji yaliyoonekana, wakati hakukuwahi kuwa na wingu angani, hakujawahi kunyesha hata tone moja, kama hakukuwako, hakukuwako na kitu kama mvua bado, wakati wote Nuhu alikuwa akiandaa safina kwa ajili ya mvua.
It was a living evidence that this prophet believed.
Ilikuwa ni thibitisho lilo hai ya kwamba nabii huyu aliamini yale aliyokuwa akisema, kwa kuwa alikuwa akijiandaa kwa ajili yake. Na mtu yeyote ambaye kweli anaamini yale unayozungumzia utajiandaa kwa ajili yake. Hebu nisimame papa hapa kwa dakika moja kwenye siku ya Nuhu. Kama vile Yesu alivyosema, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama makanisa leo hii yaliamini yale wanayozungumzia, wangetenda wasemayo. Tungewezaje kuwa tunajenga sanamu kubwa za mijengo na kutumia mamilioni ya dola kwenye mijengo na kuyastawisha sana madhehebu na vitu kama hivyo na kuhubiri ya kwamba Kristo yuaja wakati wowote? Tungewezaje kuendelea na kuyaangalia makusanyiko yetu na kuyaona yakijitenga na uwezo wa Mungu na kuingia katika mambo ya ulimwengu na kuyaingiza kanisani na kuyachanganya pamoja, nasi tunaliruhusu? Kwa sababu ya kupendwa na watu na kwa sababu ya maoni yanayopendwa na watu na tofauti za kimadhehebu, kujaribu kulishinda dhehebu hilo lingine, tungewezaje kutekeleza yale tunayohubiri? Na walimwengu wanaona hilo. Wanajua hivyo.
Religion has become a thing of just like merely belonging to some.
Kwa hiyo dini imekuwa ni kitu kama tu kujiunga na utaratibu fulani ama kwa wajumuiya fulani.
Religion, the salvation of Christ is not a society.
Dini, wokovu wa Kristo sio jumuiya, sio kujiunga na kitu fulani, ni tukio lililo hai.
Noah was producing what he was talking about. He said there's coming.
Sasa Nuhu alikuwa akitenda alichokuwa akizungumzia. Alisema gharika la hukumu linakuja juu ya kizazi hiki dhalimu. Naye Mungu ataimwaga mvua kutoka mbinguni kuigharikisha dunia nzima. Na si kwamba alikuwa tu akifanya hilo, bali alikuwa akiandaa njia ya kuepukia. na kuwashawishi watu waingie, bali wasingemsikiliza.
As a prophet was a sign to that generation.
Lakini Nuhu kama nabii alikuwa ni ishara kwa kizazi hicho, ishara ambayo ilinenwa vibaya, mtu aliyedhaniwa kuwa ni mwenda wazimu, akiandaa kitu fulani ambacho hakukuwako na ushahidi mahali popote au kamwe haukuwahi kuwepo kwamba ingekuwa na faida yoyote. Lakini hivyo ndivyo watu wanavyoonekana kuwazia siku hizi. Wanaweza kuwazia juu ya ngome ya mnururisho. Ngome ya mnururisho itawafaidi nini wakati hakutakuwako hata na mti ama mwamba utakaosalia duniani? Tuna ngome ya mnururisho. Mkristo anayo. Kama nilivyosema Jumapili chache zilizopita, ama nilivyowazia mahali fulani barabarani, sio ngome ya mnururisho, ni ngome ya kujihami.
We fall into it headlong with all,
ambamo tunaingia kichwa kwanza kwa moyo wetu wote na nafsi yetu yote na akili zetu zote ndani ya Kristo, safina ya Mungu ya usalama.
But Noah, an erotic, considered in that day,
lakini Nuhu mwenda wazimu alivyodhaniwa katika siku hiyo kupitia ujinga wa kuhubiri na kufanya ishara mbele za watu akiwapa onyo, aliuhukumu ulimwengu. Aliuhukumu ulimwengu kwa kuijenga safina. Wakati hapa kuwapo na maji kwake kuelea, aliuhukumu ulimwengu, ile ilisema Waebrania mlango wa 11.
He condemned the world and saved his own house. By preparing and being a sign.
Aliuhukumu ulimwengu na kuiokoa nyumba yake kwa kujiandaa na akiwa ishara kwa ajili ya Mungu ya hukumu zijazo za siku hiyo. Ni jambo lenye utukufu jinsi gani.
Later years are come another sign.
Miaka ya baadaye kulitokea ishara nyingine. Hiyo ilikuwa ni Musa, nabii. Hiyo ilikuwa ni ishara ya Mungu kwa Israeli.
They'd been 400 years in bondage. And God prepared a sign.
Walikuwa wamekuwa utumwani miaka 400. Ndipo Mungu akawaandalia ishara kabla tu ya ukombozi. Naye alikuwa ni ishara ya ukombozi kwa Israeli. Na ishara ya hukumu kwa Misri. Nuhu alikuwa ni ishara ya ukombozi kwa watu wake, na ishara ya hukumu kwa ulimwengu uliopotea asiyeamini. Maji yenyewe yaliyougarikisha ulimwengu na kuuzamisha ulimwengu yalikuwa ndiyo njia ya pekee ya kumuokoa Nuhu. Kitu cha pekee ambacho kingaliweza kumuokoa ilikuwa ni hiyo hukumu.
Is a judgment.
Kitu pekee kitakacho liokoa kanisa leo hii ni hukumu. Mungu akiweka hukumu kwenye timazi.
But Noah,
bali Nuhu alihubiri haidhuru, akawa ni ishara.
And now Israel, after 400 years, they begin to cry out for deliverance.
Na sasa Israeli, baada ya miaka 400, walianza kulia wapate ukombozi. Naye Mungu kamwe hajifunui wala kujionyesha mwenyewe mpaka watu wake wamekuwa tayari kupokea kile anachoonyesha. Sasa lo, ni jambo gani lingaliweza kusemwa pale pale? Kama nini? Jinsi ambavyo Mungu ameliacha taifa hili uchi.
They know better. Newspapers has published it. Round and around and around, signs of his coming has been produced.
Wanajua vema zaidi. Magazeti yamelitangaza tena na tena na tena. Ishara za kuja kwake zimetolewa. Nao daima wanaendelea moja kwa moja kana kwamba wanalipuuza. Hawana udhuru wowote. Tuko mwisho. Mungu huwatuma tuma nabii wake wakati watu wanapomtaka nabii. Mungu huituma ishara yake wakati watu wanapokuwa tayari kwa ajili ya ishara. Lakini jambo ni kwamba watu kwa nadra wanafikia mahali ambapo wanataka mhemko, ama watataka baadhi ya utuonyeshe ishara kutoka mbinguni, bali Mungu anapoituma ishara, basi wao hawataki kuiona.
So it's hid from the eyes of the wise and prudent.
Kwa hiyo imefichwa wenye hekima na wenye akili wasiione, ipate kufunuliwa kwa watoto wachanga watakaojifunza. Wao wanaipuuza hiyo ishara. Jinsi ambavyo Israeli ilipaswa kujua wakati yule mtoto mzuri alipozaliwa, wakati walipoangalia huko juu, wakaona kwa ule muda wa miaka waliokuwa wakiishi, watu wako watakuwa wageni kwa muda wa miaka 400 katika nchi ya kigeni, lakini baadaye nitawatoa. Walipaswa kujua wakati ulikuwa umewadia, na hapo walipomwona mtoto yule mzuri amezaliwa. Huyo hata mama na baba Amramu na Yakobedi hawakuogopa amri za mfalme, na wakamweka moja kwa moja mtoni ambapo palikuwa na mamba. Hakuna hata mmoja wao angalimuuma. Waliona kulikuwa na ishara, bali waliipuuza, hawakuwa tayari kwake. Mungu alimuingiza moja kwa moja ndani na kumweka moja kwa moja kwenye jumba la Farao, na kumwacha Farao amlee na kumpa elimu yote ambayo angeweza kupata, kuonyesha Mungu jinsi anavyofanya mambo, kisha akampeleka nyuma ya jangwa, akamfanya asahau yote kuhusu hiyo. Farao alikuwa akimfundisha wakati huo. Mungu alikuwa akimfundisha. Farao alikuwa na miaka 40 ya kumfundisha, ipo Mungu akichukua miaka 40 kumfundisha, kumfanya asahau hayo yote. Mafundisho ya mwanadamu na mafundisho ya Mungu. Farao alikuwa akimfundisha mwana awe kiongozi, mwanadiplomasia, awe askari wa vita, mpiganaji, apate kuwa halifa wa Farao, ambaye angeidumisha Misri katika mahali pake pa juu, ikiazamisha mataifa mengine yote na kuyafanya yamtolee Farao ushuru. Bali Mungu alimpeleka upande wa nyuma wa jangwa, akaitoa hiyo yote ndani yake, kisha akamwonyesha katika muda wa dakika 5 kwa kichaka kilichowaka moto kwamba yeye alikuwa ni Mungu aliye hai, na akaondoa woga wote ndani yake, akamweka tayari. Yeye alikuwa ni ishara. Mungu anataka watu wake waombe. Na wakati Israeli walipokandamizwa sana katika hali ambao wasingeweza kuvumilia zaidi, wakati wao ulikuwa umefika na mizigo yao iliongezeka kuliko walivyowazia, ndipo wakaanza kuomba. Na wakati watu wanapoanza kuomba, basi Mungu anaanza kusikia. Ulikuwa ni wakati wa neno la Mungu kutimizwa. Na kwa hiyo, wakati Amramu na Yakobedi walipoona kwamba wakati ulikuwa umewadia kwa neno kutimizwa, waliingia katika maombi kwa Mungu. Na kwa kawaida, wale waombao ndio walio na mzigo, ndio wanaopata kitu. Wale waombao waliokusudiwa na Mungu kufanya hivyo. Tulikuwa tukizungumza asubuhi ya leo kwenye meza ya kiamsha kinywa, wakati tulipokuwa tukila tosti haraka na kadhalika tupate kwenda kanisani. Kulikuwako na jambo fulani lililosemwa juu ya mtu fulani aliyekuwa mbali na hapa, ambaye alikuwa amerejea kwenye kuvuta sigara baada ya kuponywa kansa. Nikasema, ni huzuni jinsi gani. Kwa hiyo basi, mmoja alinena akasema, hicho ndicho kitu kibaya kuliko vyote kuacha kilichopo, kuvuta sigara. Nikasema, ninajua hilo, kwa maana ni ibilisi. Nami nikasema, ni ibilisi. Kisha nikasema, wala huwezi kuacha, isipokuwa uwezo wa Mungu uwe juu yako. Na wajua jamaa wawili katika maisha yangu ya mwanzoni, wote wawili walitaka kuwa watu wa Mungu. Mmoja wao, mara nilipomuongoza kwa Kristo, alianza kuiwasha sigara. Alivuta pakiti 5 ama 6 kwa siku, anaketi tu na kuwasha moja kwa nyingine siku nzima. Basi akajaribu kuiwasha sigara nyingine, na kitu fulani kisingeweza kumruhusu kufanya hivyo. Akaenda kwenye jiko bila kujua ya kwamba maandiko yalivihukumu vitu hivyo. Akalifungua jiko na kuitupa hiyo pakiti kwenye jiko, na hilo lilitosha. Ambapo jamaa mwingine aliyetaka kuwa Mkristo, naye akajaribu awezavyo, akamlilia Bwana, akaziacha kwa majuma 2 ama 3. Ndipo alipojirudia katika hali hiyo, akarukwa na akili. Kisha akajirudia, akajikuta kwenye ua la nyuma, akipigapiga kipande cha bati, amerukwa na akili. Akakimbia nyumbani upesi sana, akazinyakua sigara zake na kuvuta pakiti nzima kabla hajaondoka nyumbani jioni hiyo, moja tu baada ya nyingine.
No man can come to me except my father.
Naona, mmoja aliitwa, Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hilo onyo lilimaanisha nini? Ulikuwa ni uzima kwa mmoja. Ye aliliona. Huwezi kuliona isipokuwa Mungu alifunue. Limefichwa macho wenye hekima na akili, na kufunuliwa watoto wachanga wanaweza kujifunza. Hiyo ni kweli. Amramu na Yakobeli, hiyo wakati ulikuwa umewadia. Saa ilikuwa imekaribia. Nami ninataka kusema hili wakati ninapolizungumzia. Si yeye atakaye wala yule apigaye mbio, ni Mungu ndiye arehemuye. Hiyo ni kweli, ni Mungu.
So today,
hivyo hivyo leo hii, acheni hili lizame kilindini. Kama leo hii Mungu amekuita, nawe umejitenga na mambo ya ulimwengu, na uwezo wenye utukufu wa Mungu umekutakasa na mambo hayo, unapaswa kuwa mtu mwenye furaha kuliko wote ulimwenguni. Ulikuwa kuna mamilioni ambao wangefanya jambo hilo kama wangaliweza, bali hawawezi. Hawakukusudiwa kuupata. Hii ndiyo siku ambayo kanisa limeitwa litoke, lijitenge. Ni tofauti na vile ilivyokuwa. Naam, watu wanapoanza kuomba, wakati Israeli walipoanza kuomba wapate nabii, Mungu alikuwa na huyo nabii. Mungu alikuwa na huyo nabii wakati wote, maana Mungu daima yuko hatua moja mbele zao. Alikuwa amemwandaa huyo mtu, bali yeye alikuwa akiwangojea watu waanze kuomba, watu wawe na shauku yake. Jinsi ningalisema hilo ni kama ilivyo leo hii. Tunachohitaji leo hii si mwana uamsho. Sio mtu mwingine kwa dhehebu fulani kuu ambaye atayaleta makundi yote kuunganika pamoja. Tunachohitaji leo hii ni nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu akiwa na ujumbe utakao hukumu ulimwengu. Mungu huenda akawa na mtu huyo kama watu wako tayari tu kwake. Mnajua yale ninayozungumzia. Anaye labda, anaye mahali fulani ulimwenguni, bali nawabidi watu kuwa na shauku yake. Mungu kamwe hayasukumi mambo kooni mwako. Inakubidi kuyataka.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa kuwa hao watashibishwa. Hiyo ni kweli. Baada ya Musa kutambuliwa, baada ya watu hasa kujua ya kwamba walihitaji kiongozi, walianza kuomba. Walianza kumwomba Mungu awatumie kiongozi ama mtu wa kuwatoa. Kipo akawatumia mtu, nabii. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara yake. Sasa, kama mtu huyu hakuwa nabii, kama angeinuka aseme, mimi ni bingwa wa kijeshi, Israeli walikuwa na haki ya kutokumwamini mtu huyo. Kwa sababu, Mungu katika kila wakati, pasipo kukosea, humtuma nabii. Taja wakati mmoja katika Biblia lilipotukia. Yeye daima humtuma nabii akiwa na Bwana asema hivi. Hata Daudi mwenyewe, bingwa wa jeshi aliyekuwa mkuu sana Israeli waliopata kuwa naye. Na hata hivyo, Daudi alikuwa ni nabii. Hakika alikuwa nabii. Alikuwa ni nabii Daudi. Alikuwa akiwangojea watu wapate shauku moyoni mwao kumsikia nabii huyu ambaye alikuwa mtume. Hakika kulikuwa na kundi ambalo nilisema lilikuwa nayo ambalo halikuwa nayo. Ilithibitika baadaye ya kwamba hawakuwa sahihi. Walikuwa tu wamechochewa sana na mhemko. Na hiyo Biblia ilisema kundi lililochangamana liliambatana nao. Ilifanya nini? Ilisababisha shida huko nyikani. Na kila wakati jambo la ajabu linapofanywa, laiti ningalilifanya hili lizame ndani vizuri.
Every time that God sends something, there's some rude carnal impersonation of it goes with it.
Kila wakati anapotuma kitu fulani, kuna uigaji wake fidhuli wa kimwele unaoambatana nacho. Kila wakati daima kitu fulani uigaji wake ambao huenenda tu vizuri na hao watu. Bali nabii halisi wa Mungu anadumu na Bwana asema hivi. Kamwe hataondoka kwenye hayo maandiko kama ametumwa na Mungu. Musa alidumu kikamilifu kwenye maandiko. Mungu alisema, nitawatoa. Akamwambia Musa, nimekutuma kufanya kazi hiyo. Naye Musa alikuwa na tukio. Alikuwa amekutana na Mungu, alikuwa na neno la Bwana. Sababu ya Mungu kuwatuma manabii, kwa sababu wana neno la Bwana. Neno la Bwana huwajia manabii. Kama hana neno la Bwana, basi yeye si nabii. Una uigaji mwingi sana wa kimwili unaojaribu kusema ni manabii kote kote katika nyakati, bali daima wanaliacha neno la Bwana. Lakini nabii wa kweli hudumu kabisa kwenye neno. Sasa msisahau nukuu hilo. Nabii wa kweli hudumu na Bwana asema hivi.
Jesus warned us in the last days what would happen.
Yesu alituonya katika siku za mwisho yale yangetukia. Lakini mtumishi wa kweli, nabii wa kweli, kamwe hakosi kudumu na Bwana asema hivi. Musa alidumu na Bwana. Yeye alikuwa ni ishara. Alikuwa ni ishara kwa Israeli ya kwamba siku yao ya ukombozi ilikuwa imekaribia. Naye alikuwa ni ishara kwa Misri ya kwamba siku ya mwisho wao ilikuwa imekaribia. Maana walizama huko nje katika bahari ya chumvi. Baadaye jeshi zima la Farao walikuwa mwishoni mwa nguvu zao za kijeshi. Naye nabii alikuwa ni ishara ya mwisho wa taifa. Wazieni jambo hilo, jinsi Mungu alivyo mkuu na ni urahisi wa jinsi gani anaofanyia kazi. Hakika kama wasio na elimu wanaweza kuelewa hilo, walio na elimu wanapaswa kuelewa. Amina. Kama watumwa kwenye mashimo ya matope huko Misri, wangeweza kufahamu ya kwamba huyo alikuwa ni nabii kutoka kwa Mungu, na ile saa ilikuwa imewadia, zaidi sana jinsi gani ikulu ya Farao inavyopaswa kujua. Lakini wa aina hiyo, ndio hawafahamu hilo. Wa aina hiyo, ndio wanaolikosa daima. Wakati ambapo Musa alisimama akiangalia kupitia madirisha hayo, hawa wana wa Israeli wakipitia pale. Wa Israeli, wa Farao, walikuwa ni watumwa na mbwa. Kwa Musa walikuwa ni wateule wa Mungu. Biblia ilisema ya kwamba Musa alichagua, akajichagulia kupata shutuma ya Kristo, akihesabu ya kuwa ni utajiri mkuu kuliko anasa za dhambi, kwa kuwa aliyatazama hayo malipo. Musa alijua ya kwamba hawa hawakuwa ni wakanyaga matope, hawa walikuwa ni watu wenye ahadi. Yeye mwenyewe alijua kwamba alikuwa ni nani. Asingeweza kuwaambia, hawana budi kujitambulia wenyewe. Yeye alijua mwenyewe kwamba kazi yake ilikuwa ni ipi kufanywa. Alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemwinua kwa kusudi hili, bali asingeweza kuwaambia. Na mradi tu walikuwa ni vipofu kwake, kamwe hakujifunua waziwazi mpaka walitambue. Ndipo waliiona ishara hiyo na wakaijua. Akasema, nitaipa Israeli ishara. Ichukue fimbo hii, ukaigeuze iwe nyoka. Hata sikiliza hiyo, basi tia mkono wako kifuani mwako, utoe, jiponye ukoma, ndipo wataamini. Na halafu wasiposikia, chota maji kutoka Nile kule chini, ya mwage juu ya inchi kavu. Hayo maji yote yatageuka kuwa damu. Hiyo ilikuwa ni ishara ya kitaifa. Watu wataiamini. Wakati hao walio tayari kuipokea wataiamini, watakapoiona ishara ya Mungu ikitenda kazi, bali taifa halina budi kupata kitu tofauti. Kwa hiyo akawapa wote ishara. Mungu alimtumia mtu mnyenyekevu, nabii, kwa ishara ya mwisho wa hali hiyo ya kitaifa huko chini. Mungu tutumie mwingine. Tuinulie mwingine. Kama watu wa Mungu wangeanza kuombea jambo hilo, yeye angemuinua. Ni watu hawana budi kupata mzigo huo. Hawana budi kuamka. Hawana budi kutambua. Hawana budi kujua tunaishi kwenye siku gani na hali ya mambo yanayotuzunguka kabla hawajapata kuamka. Endeleeni tu kuishi jinsi mlivyopata kuishi siku zote. Sina budi kujenga nyumba mpya mwaka huu. Sina budi kununua gari bora kuliko la akina Joneses. Sina budi kufanya hili. Yo, mengi sana ya haya. Unapotambua haidhuru, hilo ni sawa, lakini unabudi kutambua ndugu, ya kwamba vitu hivi vyote vitaangamia. Yesu alisema, usimuogope yeye anayeweza kuua mwili, bomu la atomiki la Urusi. Usimuogope yeye ambaye angeweza kuugeuza mwili huu ukawa mavumbi ya volkeno katika dakika chache. Bali muogope yeye anayeweza kuugeuza mwili namna hiyo na kuitupa nafsi kuzimuni. Jambo ndilo hilo. Kama nilivyokuwa nikizungumza na daktari huko hospitalini wakati mama yangu alipokuwa kule, alikuwa akizungumza kuhusu jinsi sayansi ilivyokuwa kuu kushughulikia sehemu mbalimbali za mwili na kuutia dawa na kuona ni kwa nini ingeua chembe fulani na kuokoa chembe ya uhai. Nikasema, ajabu hiyo, hilo ni nzuri sana. Nikamsikiliza kwa kitambo kidogo, lakini nikasema, daktari, Hilo ni zuri, nathamini hilo. Hilo ni zuri sana, hakika ninamshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini angalia, unayatumia maisha yako yote ukijaribu kupata kitu fulani katika kiumbe. Lakini kwa nini usitumie wakati fulani ukiwazia juu ya yeye aliyekiumba, yeye aliyekifanya, yeye aliyekibuni? Mungu ndiye aliyekibuni. Muumba ni mkuu zaidi jinsi gani kuliko kiumbe alichokiumba. Kwa nini tunatilia mkazo sana juu ya kiumbe wakati hatuwazii juu ya muumba aliyeumba mbingu na nchi na kuufanya mwili na uhai? Yeye anaweza kuuangamiza wakati wote anaotaka, kwa sababu ni wake. Hili linakuwa jambo zuri sana kushughulikia mwili wa mwanadamu. Tunathamini hilo. Wanaweza kulihamisha jicho kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine. Wachukue viungo hivyo vidogo sana, kung'oa jicho kutoka kwenye shimo la mtu na kuliweka kwenye shimo la mtu mwingine, na mtu huyo anaweza kuona kwa jicho hilo. Hilo ni jambo zuri sana. Ilikuwa kwamba kama mama wakati alipokuwa akienda kujifungua mtoto mchanga, na mtoto huyo asingeweza kuzaliwa, alikuwa alifanywa hivyo kwamba mtoto huyo asingeweza kuzaliwa, huyo mama na mtoto wote wawili walikufa. Hiyo ilikuwa sawa. Lakini ulisikia hilo kwa nadra, ilikuwa ni tofauti, labda kamwe hukusikia. Lakini siku hizi wanaweza kumchukua mama huyo baada ya yeye kuwa katika hali ya kujifungua. Kama wakati mama amekaribia sana wakati wa kujifungua, unaona, wanaweza kumpeleka mama huyo kwenye chumba fulani na kumpa nusu kaputi kidogo na kumtoa mtoto huyo apate kuzaliwa kwa kawaida. Wamchukue mtoto. Tunathamini hilo. Niambie mfumo mmoja. Hebu funga kilango hapa nje mahali fulani kwenye mfumo huu wa maji jijini na uone kitakachotukia kwenye kile kilango kikuu. Yatakilipua. Lakini hata hivyo, tunaweza kuukata mguu, tuukate mkono, na kwa muujiza wa Mungu, yataielekeza hiyo damu kwa njia nyingine katika sekunde moja na kuipitisha upesi kwa njia nyingine. Unayaokoa maisha ya huyo mtu. Ni nani anayeweza kufanya hilo? Niambie. Hebu kata ateri. Ikate laini kuu hapa nje mahali fulani katika maji wakati yakisukumwa na pampu kwa kilango. Yatafanya nini? Hebu jaribu siku moja uone kitakachotukia. Hakuna njia nyingine ya kupitia, hayana budi kulipuka, yarudi kwenye kilango. Kama Mungu hakufanya njia ya damu hii kujipitishia mara moja, ikirudi mara moja moyoni, utakufa. Kila wakati ulipokichomoa kidole chako, ingekuwa ni mauti mara moja. Kila wakati ukikata mahali fulani, panapofungua artery ama kitu fulani, ingekuwa ni kifo mara moja. Kikate kidole chako, ungekufa. Hivyo tu, ingelipusha moja kwa moja kwenye moyo wako tena, ingekuua. Lakini Mungu, sasa tunafikiri ni ajabu sana. Tunafikiri ni ajabu sana. Nasi tunashukuru jinsi sayansi imefanya, wanaweza kuzifunga hizo artery, kuzizuia zisitoke damu. Hayo yote ni sawa. Lakini ni nani aliyezibuni hizo? Mnaona? Naangalia kote kote kwenye kiumbe na kumsahau muumba wake. Mnaona? Naangalia mambo ya kawaida na kusahau jambo lote la kiroho. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Sasa, manabii wa Mungu, wao wana nini? Wanalo neno lake. Hiyo ndiyo sababu watu wanawaamini. Hiyo ndiyo sababu Mungu alimwambia Musa, alisema huko nyuma katika Mwanzo, pengi katika Kutoka kote kote, akitokea mmoja wenu ambaye ni wa kiroho ama nabii. Sasa tayajuaje mambo haya? Akasema, anaposema jambo fulani, nalo linatimia. Akisema jambo lingine, linatimia. Basi, muaminini. Mnaona? Hiyo ni ishara. Kwa hiyo, yeye hutoa neno lake, sio kwa viongozi, sio kwa watawala wa kimabavu, bali kwa manabii. Khrushchev si ishara kwa ulimwengu. La bwana. Hitler hakuwa ishara kwa ulimwengu. Lakini mahali fulani, Mungu ana nabii mnyenyekevu akiingojea saa hii. Yeye ndiye ishara. Yeye ndiye ishara itakayohukumu ulimwengu na kuliokoa kanisa. Huyo nabii. Elia alikuwa ni ishara katika siku yake. Nabii Elia. Kwa nini? Yeye alikuwa ishara ya neno la Mungu, hukumu kwa Misri na ukombozi kwa Israeli, kama walitaka kumuamini. Hiyo siku yenye dhambi ya Elia, wakati Israeli wote walipokuwa wamemuacha Mungu, walikuwa wamerudi katika dhambi, walikuwa wamesahau utaratibu, walikuwa wamesahau kuhusu kuongozwa na kutolewa na Mungu, na yule Yehova mkuu aliyemfungua bahari ya Shamu na kuwatoa Misri, nabii mkuu kama Musa miongoni mwao. Walikuwa wamesahau hilo. Tunalisahau. Ninyi wa Methodisti mnamsahau John Wesley. Ninyi wa Lutheri mnamsahau Martin Luther. Ninyi wa Baptisti mnamsahau John Smith. Wengi wetu tunamsahau Charles Finney, yule mkuu kuliko wote. Inasemekana ya kwamba 97% ya waongofu wa Finney walishikilia. 75% wa Moody walirudi nyuma katika mwaka mmoja. Nao wa Wesley, lile kundi la utakatifu, walikuwa wakirudi nyuma daima. Lakini Finney alikuwa na 97%. Maskini jamaa mdogo, mwembamba, mwenye upara, alienda mimbarani na kuangalia wasikilizaji namna hiyo, na wanaume wangezimia, kwa maana alikaa vichakani siku moja mpaka Roho Mtakatifu akamshika. Alimshika. Alikuwa ni ishara ya mwisho yapata miaka 200 iliyopita wa ule uamsho mkuu ambao Wesley na hao wengine walikuwa nao na hukumu ijayo. Yeye alikuwa ni ishara kizazi hicho chenye dhambi. Na jinsi Eliya angeweza kusimama pale jasiri na mkali peke yake, hakuna mtu aliyekuwa pamoja naye, bali yeye alikuwa ni ishara ya Mungu. Hao makasisi wengine wote walikuwa wameenda na Ahabu katika njia ya kisasa, walikuwa wamekuwa wa kisasa katika kizazi hicho. Lakini jinsi maskini Ahabu na mafanikio yake yote makubwa, na yeye akalileta kanisa lote kwenye ukatoliki, ama sio ukatoliki, bali ni karibu kitu kile kile, kwenye ibada za sanamu. Alikuwa amewafikisha mahali ambapo walikuwa hawana msimamo kabisa. Wengine wangeweza kuabudu hivi na uhuru tu, wanaweza kufanya lolote mtakalo, na wakaingia katika hali ya namna hiyo. Na jinsi ambavyo Eliya alisimama pale jasiri akiwa na Bwana asema hivi, Mungu tupe watu kama hao. Hakuogopa kumwambia Yezebeli kuhusu hali yake. Hakumwogopa Ahabu. Hakuogopa kwamba alikuwa ameeleweka vibaya. Yeye alisimama kwa ujasiri na akamwendea Ahabu na kusema, hata umande hautaanguka ila kwa neno langu. Amina. Alikuwa ni kitu gani? Ishara kwa kizazi hicho chenye dhambi. Je, Israeli waliiona? La, walimcheka, wakamdhihaki. Alitabiri ya kwamba kungekuwako na ukame, ya kwamba kungekuwako, ingekuwa na shida, njaa, kufa kwa njaa. Naye alitabiri kwa ujasiri, akisimama peke yake, akiwa na Bwana asema hivi. Nasema, Bwana, wamewaua wote walio wa kweli. Wamewaua wote. Mimi pekee ndimi nimesalia ambaye ninasimama na neno lako. Shida ilihusu nini? Neno la Mungu. Eliya alitaka kudumu na neno. Alikuwa ni nabii halisi. Hao manabii wengine walikuwa wamesema, ndio vema, haileti tofauti kubwa. Yehova hajali, mwajua. Yehova hujali, haina budi kuwa ni neno lake. Naye Eliya alisimama kwa ujasiri juu ya neno hilo, akiwa na Bwana asema hivi. Mungu alimpa siri ndogo siku moja, akasema, ninao 7,000 Eliya, ambao wewe ni shahidi wao hapa nje. Hawana ujasiri wa kutosha kutoka nje na kudai hilo, wamejificha vichakani, lakini hata hivyo, moyoni mwao, hao ni watumishi wangu. Hawajampigia Baalimu goti, wanaogopa kufanya hivyo. Lakini mimi ninakupa ishara, nawe ni ishara. Simama pale na usimame juu ya neno langu, nitakushughulikia. Wape ishara. Haleluya. Mungu tutumie kitu kama hicho itakachokuwa ni ishara ya neno la Mungu. Na kila ahadi ambayo Mungu aliahidi itathibitishwa katika mtu huyo, maana yeye ni ishara, ishara iliyosahauliwa. No, walidhani kwa kuwa Ahabu alikuwa ni mfalme mkuu na mataifa yote yalimuogopa, hilo lilitosha. Lakini Eliya alikuwa ni ishara ya neno. Huyo ni nabii wa kweli, ishara ya neno. Kwa hiyo wakati akiwa ni ishara ya neno, hao hawakumwamini. Hawakuwa na haja naye. Yeye alikuwa ishara kwa yule mjane wakati Mungu alipomtuma mbali huko mlima Kameli, mbali na huko kwenye kijito cha Kerithi, akamtuma huko chini baada ya kulishwa na kunguru, ndipo kile kijito kikakauka. Akashuka akaenda kwenye nyumba ya mjane huyo. Ni mahali pa jinsi gani kwa mhubiri kwenda? Bali alishuka akaenda kule kwa kuwa Mungu alimwambia aende. Bali alienda kule chini, akasema, nimemwamuru akulishe. Mjane huyo alipaswa kuwa ni ishara. Mwanamume huyo alipaswa kuwa ishara. Wakati mjane huyo alipokuwa huko nje, alikuwa na unga wa kutosha kuoka keki moja na aina mvulana wake wa ile. Na pipa la kutosha kunini, na mafuta ya kutosha katika pipa kupika mlo mmoja mdogo wa kuambatanisha. Akasema, ipo hapa nje nikiokota kuni mbili. Kwenye asubuhi hiyo ya kuogofya yenye joto, lengelenge, wakati mzee mwenye nywele za sufi, nywele zenye mvi zikininginia mgongoni mwake, alipoenda pale huku kichwa chake chenye upara kikimetameta, akaegemea langoni akasema, nipe maji kidogo ninywe. Kisha akasema, vile vile niletee kipande cha mlo mkononi mwako, keki. Akasema, sina unga wa kutosha. Niko hapa nje sasa nikiokota kuni mbili kumpikia mwanangu keki ndogo. Ina wa kutosha tu kupika kwa ajili yake pamoja na nafsi yangu. Tutaila kisha tufe. Akasema, usiogope kwa kuwa Bwana asema hivi. Huyo ndiye mtu tunayemhitaji. Haikuwa kwamba, sasa huenda likatukia dada, huenda likatimia, sijui, la la, Elia alikuwa na msimamo chanya. Bwana asema hivi, lile pipa halitapunguka, wala ile chupa haitaisha, mpaka siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya inchi. Amina. Haya basi. Hiyo ilipaswa kuwa ni ishara ya kutosha kwake. Yeye analiwakilisha kanisa leo hii. Baada Elia kukaa pamoja naye kwa muda kidogo, yeye alikuwa na mvulana mdogo, akashikwa na ugonjwa. Ugonjwa wake ulikuwa mbaya sana, hata haikusalia pumzi ndani yake, akafa. Ipo yeye alifanya nini? Kanisa limekwisha kuona ishara hizo. Lakini, ni nini? Mara maafa madogo ya kiingia, mpesi anataka kulilaumu kanisa kwa ajili yake. Alitaka kumlaumu Elia. Alisema, ewe mtu wa Mungu, sasa umekuja hapa ili kunikumbusha dhambi zangu na kuutoa uhai wa mwanangu. Elia akamchukua huyo mwana, akapanda orofani alimokuwa akilala kule juu, akamlaza kwenye kitanda chake mwenyewe, akajinyosha juu yake, akasema, Bwana Mungu, haleluya, irudishe nafsi ya mvulana huyo. Ndipo huyo mtoto mchanga akaamka, akamrudisha chini. Mwanamke huyo akamwangalia huyo mtoto mchanga, kisha akamwangalia yeye. Ndipo akajua fulani kilikuwako pale, akasema, kwa jambo hili najua ya kwamba neno la Mungu limo kinywani mwako. Amina. Yeye alikuwa ni ishara kwa mjane huyo. Wakati alipoziona nguvu za Mungu ambaye hufanya hai ama anaweza kuua, akimfufua mtoto wake mchanga aliyekuwa amekufa, yeye alisema, kwa jambo hili ninajua kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Alijua hilo. Mataifa siku hizi wangelicheka jambo hilo kama walivyofanya wakati huo, wasingeliamini. Lakini mwanamke huyo alijua vinginevyo. Ilikuwa ni ishara wakati huo, kama vile yeye alivyokuwa ni ishara kumfufua mtoto wake aliyekuwa amekufa awe hai tena. Hao manabii daima ni ishara za Mungu. Wakati Elia basi alipoagiza shindano la kuamua, alisema, kama Mungu ni Mungu, mtumikieni. Kama Baali ni Mungu, mtumikieni. Hiyo si ingekuwa ni siku ya kushangaza ya Elia leo hii? Kama siasa ndiyo Mungu, mtumikieni. Tuna nini katika siasa? Tumefanya nini? Hatuna kitu ila lundo la uozo. Hatuna kitu, lakini tumepoteza kila, karibu kila rafiki tuliye naye kupitia kwa mataifa. Hapa juma lililopita tulipoteza mataifa mawili ama matatu zaidi kwa ukomunisti. Tunawatoza watu kodi na kuzichukua fedha zao na kuzituma huko kuwalisha watu wao wanaogeuka wakaingia ukomunisti mara wanapoimarika. Ni unafiki. Hiyo ni kweli. Tunakiri kuwa tu wa Kristo. Hebu na tuwe kama wa Kristo basi, sio kwa kualisha vitu kama hivyo. Hiyo haina uhusiano wote na mtu wa kawaida mwenye moyo safi atafanya hivyo. Hiyo ni dini. Huo sio wokovu. Watu wengi sana huichanganya dini na wokovu. Dini ni kualisha wajane na maskini na kadhalika. Hiyo ni dini. Lakini wokovu ni kuzaliwa upya, kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni tofauti. Dini, Uislamu ni dini. Zipo dini nyingi. Sasa, juu ya mlima Kameli, siku ile alipoagiza shindano la kuamua, naye akamwita Ahabu na maelfu ya makuhani waliokuwa wa hekalu la madhehebu yao. Yeye aliwaita juu ya mlima Kameli, akasema, pandeni mje huku juu, kukutane huku juu, nitakabiliana na kundi hilo lote. Yeye alifanya nini? Alikuwa na Bwana asema hivi. Hakuogopa. Alisema, toeni fahali dhabihu, mkamwite Baalimu, Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Kwa hiyo, siku nzima mpaka tangu asubuhi mpaka baada ya chakula cha jioni, walirukaruka madhabahuni, walijikatakata kwa visu, wakapiga makelele, wakapiga mayowe. Elia alitembea huku na huku akasema, pigeni mayowe zaidi. Huenda ikawa ameenda kwenye ziara ya kuvua samaki ama chochote kile, yuko nje anawinda ama chochote kile. Kwa kuwa yeye alikuwa na Bwana asema hivi, aliridhika, alikuwa na neno la Mungu.
Brother, sister, what more does any man need?
Ndugu dada, mtu anahitaji nini zaidi ya ahadi ya Mungu? Mungu alisema angefanya jambo hilo. Ni Ibrahimu. Alimhesabu Mungu kuwa anaweza kufanya alilosema. Alijua kwamba Mungu angeweza kulifanya kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Kwa hiyo yeye, kwa hiyo akawaita wapande kule juu, na kwa hiyo wakajikatakata kwa visu wenyewe na kupiga mayowe na kupaza sauti siku nzima hata kwenye dhabihu ya jioni. Ndipo Elia, angalieni jinsi alivyofanya jambo hilo. Jambo la kwanza alilofanya ilikuwa ni kuyafingirisha mawe 12 pamoja. Mungu hajagawanyika. Madhehebu ndiyo yanayoyagawanya makanisa, bali si Mungu. Mtu alisema, je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mbaptisti. Kwa hiyo, hiyo si zaidi ya kusema yeye ni nguruwe. Wasema, mimi ni Methodisti. Vema, hiyo si zaidi ya nguruwe tena kwa Mungu. Nasema, je, wewe ni Mkristo? Kuwa Mkristo, unabudi kuwa kama Kristo. Mungu amefanya maskani ndani yako, pamoja na Roho Mtakatifu, kama alivyoshuka kwenye siku ya Pentekoste. Sio mhemko fulani, bali namaanisha Pentekoste halisi. Unaona? Kweli. Mimi ni Mpentekoste, mimi ni wa umoja, mimi ni wa utatu, mimi. Roho jamani, hiyo si zaidi ya kusema ulikuwa kitu kingine. Halimaanishi kitu kwa Mungu, hilo hugawanya. Hilo ndilo lilokuwa limetukia kule chini miongoni mwa hao makasisi. Lakini Elia aliyafingirisha mawe haya 12 pamoja, kuonyesha ya kwamba Mungu ni Mungu mmoja juu ya wote. Akayafingirisha pamoja. Kwa hiyo, wakati alipoyakusanya pamoja namna hiyo, yeye alimua fahali mdogo na kumweka juu ya madhabahu juu ya kuni. Akasema, sasa, ili kuhakikisha hakuna uigaje katika jambo hili, nendeni mkanichotee mitungi 12 ya maji. Na kwa kweli, akazilowesha kuni hizo kwa maji. Oh, haleluya. Alitaka kuonyesha kwamba Mungu alikuwa ni Mungu. Kwa sababu, kwa nini? Je, alikuwa na Bwana asema hivi. Alikuwa ni nabii. Alikuwa na neno la Mungu. Kwa hiyo, siku hiyo, kama wakisema watakufukuza kanisani, watafanya hili, ile lingine, kama umebatizwa katika jina la Yesu, na mambo haya yote mbalimbali namna hiyo, upuzi, Bwana asema hivi. Mtu wa kupendeza hivi majuzi usiku aliongea nami, wakaja wakanikumbatia na kusema, Dugu Branham, nasema, nataka kukuuliza jambo fulani. Nasema, kama tu, ungeweza kupatana kidogo, kitu hiki unachozungumzia. Nikasema, kitu gani? Kasema, ubatizo huu wote, kasema, makanisa ya Chicago na yote huku yanakutaka sana, bali wanahofia utautaja huo. Nikasema, hakika nitautaja. Bila shaka nitautaja. Kasema, vema, hilo ndilo jambo pekee walilonalo dhidi yako. Kasema, basi hawanipingi mimi, si mimi niliyesema hilo, Mungu alilisema. Nampa changamoto yeyote wa hao, aje na kuthibitisha si sahihi. Unaona? Kasema, vema, unaona, unapaswa kukubali na kufanya ushirika. Hilo ni jambo lile lile walilomtaka yeye kufanya. Mungu hapatani. La, Bwana, yeye hapatani. Yeye alisema, alisema, sasa Dugu Branham, inataka kukuuliza jambo fulani. Je, malaika wa Bwana? Nasema, sote tunamwamini malaika wa Bwana. Je, malaika wa Bwana alikuambia hili? Nikasema, sijali yale malaika wa Bwana angesema. Kama yeye, malaika wa Bwana, yeye atasema hivyo. Lakini kama angalisema kitu kingine tofauti, yeye hakuwa ni malaika wa Bwana. Nikasema, haidhuru yale malaika ama chochote kile kilichosema, Paulo alisema, ingawa malaika kutoka mbinguni atahubiri injili nyingine yoyote, na alaaniwe. Malaika na kila mtu, kitu fulani cha kimwili chenye kiburi, inasema kuhusu malaika, Joseph Smith, Brigham Young, na madhehebu yote mbalimbali, na wasabato na chochote kile, wanaona kila namna ya mambo kama hayo, bali daima ni kinyume na neno. Lakini Mungu ulitetea neno lake, ni neno lake, nilisema, ni neno la Bwana hakika. Yote niliyopata kujua, nilifundishwa naye. Kamwe sikuenda kwenye seminari wala shule, inatoka kwake. Nikasema, kama lilikuwa ni kinyume, kama ningalikuwa ni kinyume na hilo, nisinge muamini. Maana hilo ni neno la Mungu, ni la kwanza. Ingine chochote kitakuwa ni uongo. Neno la Mungu, dumuni nalo. Kwa hiyo Elia, wakati alipomaliza, alialowesha magogo hayo kabisa kwa maji, kwa mitungi 12 ya maji, ya mwaga huko juu, akajitokeza pale, mtulivu tu, awezavyo. Kwa nini? Mungu hawezi kusema uongo. Mungu alimwambia. Yeye alisema, Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Waisraeli, na ijulikane leo hii ya kwamba wewe ni Mungu, nami ni mtumishi wako. Nami nimefanya jambo hili kwa amri yako, kwa kuwa ni Bwana asema hivi. Nilifanya hili kwa sababu uliniambia nilifanye, kwa kuwa ni kulingana na neno lako. Na ijulikane sasa kwamba wewe ni Mungu. Ndipo moto wa Mungu ukashuka, ukaiteketeza dhabihu, magogo yaliyolowa maji, ukaiteketeza miamba na chochote kile, na kuondolea mbali kila kitu. Ndipo Israeli wakalia wale 7,000, Mungu na awe ni Mungu. Eliya, ni vizuri jinsi gani kuona maskini mwili huo mdogo ulioonekana dhaifu, uliokonda na kujaa makunyanzi, maskini fimbo ile ndogo mkononi mwake, kipa dogo la mafuta likining'inia ubavuni mwake, amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo. Mbona wangemtia gerezani leo hii kama angalitembea barabarani, bali wanawaacha wanawake wavae kaptura, bali hakika wasingefanya hilo, naona namna hiyo kutoka. Kwa hiyo basi, bali hawa hapa wanakuja, hawa hapa wanashuka wakija kupitia pale kuvuka kilima kwenye fimbo hii. Sasa mlima Kameli si maskini sehemu ndogo tupu iliyoko katikati ya jangwa. Ni mlima mkubwa, unaenea kwa namna fulani, unakaa kipembe namna hii na unaenda hadi kwenye kilele, na unaiangalia bahari. Na Elia na Gehazi wakapanda upesi mpaka juu kileleni. Ndipo Elia akainamisha uso wake chini pale, akaanza kumlilia Mungu huku mgongo wake umeelekezwa magharibi kuelekea jua. Miaka 3 na miezi 6 hata umande haukuwa umeanguka. Akamwambia Gehazi, nenda ukaangalie uone kama unaona chochote wingu huko juu ya bahari. Akasimama juu ya mlima huo akiangalia huko, akasema sioni chochote. Akakaa pale pale. Mungu, ikiwa watu hao wametubu, ikiwa watu hao wamekurudia wewe, ikiwa wako tayari kuondokea upuzi huu wote na kulirudia neno lako, basi wewe ni Mungu kulijibu neno lako. Hebu niseme jambo lile lile leo hii. Hebu yachukueni madhehebu haya na kuyavunjilia mbali. Msahau tofauti hizi za kimadhehebu na muache watu walirudie neno la Mungu kwenye mstari wa kuchongwa. Utawathibitishia ya kwamba kuna Mungu ambaye angali anaweza kujibu kwa moto. Hebu watu na wamuite Mungu. Hebu wamuitie mtu. Hebu watu wamuitie nabii. Mungu atamleta jukwani. Ninayapa mataifa changamoto yafanye hivyo. Inamisheni nyuso zenu mkamlilie Mungu, amtume mkombozi, ndipo muone litakalotukia. Hebu fanyeni hivyo wakati mmoja, Mungu atajibu. Mungu daima hujibu. Akainama chini na kusema, Mungu, na iwe leo hii, watu hao wakati mmoja walikukataa. Watu hao wamegawanyika katika kila namna ya madhehebu huko nje. Lakini leo, wewe umejithibitisha. Wewe ni Mungu, na watu wakasema, tulieni mbali baalimu, nami nimewaua hao maelfu ya makuhani. Hawako tena sasa Bwana, ingamizi zote zimekwisha, maskini vizuizi vilivyotutenganisha. Methodisti angetaka kuja kuabudu pamoja na Baptisti, Baptisti angetaka kuja pamoja na Wapentekoste, wenye moyo mweupe kule chini, wale 7,000 waaminifu. Bali hawawezi kufanya hivyo. Kama wakifanya, wanafukuzwa makanisani. Baadhi yao hawajali, wanakuja hata hivyo. Hiyo ni kweli. Lakini wajalie watu wavunjilie mbali chuki hizo na waungane pamoja na kusema, tutasahau kanuni hizi zote hapa za imani na katekismo na kila kitu tunachosoma. Jalia tulirudie neno la Bwana. Angalie ni kitakachotukia basi. Mungu atawainulia nabii, hakika atawainulia, ambaye atawashushia hilo moja kwa moja ikiwa wako tayari kulipokea. Kwanza hawana budi kuomba. Mungu huwa anangoja. Ni ajabu ya kwamba Mungu anawataka watu wahusike katika hilo. Wakati Yesu alipoyatazama mavuno, yeye alisema, mavuno yako tayari, wafanyakazi ni wachache, muombeni Bwana wa mavuno. Huyo alikuwa ni yeye. Niombeni mimi kwamba nitawatuma wafanyakazi kwenye mavuno yangu. Kuna sehemu unayopaswa kutumikia. Mungu analingojea kanisa lake limuite. Daima amefanya hivyo. Mungu leo hii anawangojea watu wamuite mtumishi wake kazini. Naye huyo mtumishi hawezi kuingia kazini mpaka watu waombe. Israeli wasingeweza kuingia kazini huko chini kwa ishara na maajabu mpaka walipoinamisha uso wao na kuomba wapate mkombozi. Mungu alikuwa na mkombozi wake. Mungu alikuwa na nabii amekaa huko nyikani, akamweka huko kwa muda wa miaka 40, akiwangojea wajiweke sawa waombe. Lakini walipojiweka sawa na kuanza kuomba, basi Mungu alimtuma mkombozi. Mungu atafanya jambo lilo hilo leo hii kama watu wangekusanyika tu pamoja waanze kuomba. Bema, yeye alikuwa ni ishara kwa hao manabii wa uongo na kwa Ahabu kwamba yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa ni nabii wa Mungu. Ndipo yeye pia alikuwa ni ishara kwa Israeli kwamba angeweza kuzifunga mbingu ama kuzifungua mbingu wakati alipotaka. Hakika alikuwa nabii. Niambie mtu anayeweza kuzifunga mbingu. Nionyeshe mmoja anayeweza kuzifungua mbingu nje ya Mungu. Nalo neno la Mungu, neno la Mungu liko pamoja na manabii. Mikaya, ishara kwa Yehoshafati. Mikaya alikuwa ni ishara kwa Yehoshafati kwamba Mungu humweka nabii wa kweli tayari. Sasa angalieni, alikuwa na manabii 400. Ahabu alikuwa nao, naye akawaita hao manabii 400, nao kwa nia moja wakamwambia. Na hata hivyo, ndani ya moyo huo wa Yehoshafati, mtu wa Mungu, yeye alijua kulikuwa na kasoro fulani. Alijua kulikuwa na kasoro fulani. Akasema, hivi huna mmoja zaidi? Baada ya 400 waliosimama pale, akasema, hawa wote ni manabii, manabii wa Yehova. Kuna wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, wa Umoja, jamani, wa Utatu na wa kila namna. Tunao wote hapa. Kwa ni moja wanasema hili ndilo taifa kuu sana lililopo, hatuna cha kutuogofya. Kama vile mvulana mdogo anayepiga mbinja makaburini, najua wakati anaogopa, msijali juu ya hilo. Kasema, lakini hivi huna mmoja zaidi? Kasema, lo, naam, yupo mwingine hapa, lakini kasema, namchukia. Naona, kasema, yeye daima anainenea mabaya inchi hii, daima anasema jambo baya litatupata sisi. Yehoshafati akasema, yeye, ningetaka kumsikia. Lo, naam. Yeye alikuwa ni nini? Ishara. Haidhuru ni mashirika mangapi au madhehebu, Mungu angali anaye nabii anayedumu na neno. Yehoshafati alijua kwamba Ahabu alikuwa amekusudiwa maangamizi, kwa kuwa yule nabii halisi Eliya alikuwa ni ishara kwa mataifa. Akasema, mbwa watairamba damu yako kwa ajili ya kuja hapa. Hiyo ni kweli. Yeye ya kwamba yeye pamoja na Yezebeli watapatwa na hayo. Alijua hivyo. Mnaona? Naye Mikaya akasema, walimjia na kusema, sasa, itakuambia, kama unataka kujiunga na shirika lingine, itakuambia utakachofanya. Wewe kubali tu, ya kwamba wahubiri hawa, wote wanasema kweli. Unaona? Wewe muambie, kwea, ndipo kasema, wewe kubali tu, kasema, itakuambia kile utakachofanya. Utafanya, rahakisha ya kwamba, wewe utaingia kwenye shirika letu, kama utafanya tu hivyo. Unaona? Kama utapatana tu kwenye machache ya mambo haya hapa ambayo unasema habari zake, wewe onyesha tu, nenda, baliana nao, ambatana nao. Ungeweza kuwazia nabii wa kweli wa Mungu akiliacha neno la Mungu? Ungeweza? Vema. Jamaa hawa walisema, lakini tuliona ono. Hawa manabii 400. Tunajua, sisi ni manabii. Tunajua, kwa kuwa sisi ni manabii. Mikaya akasema, sina shaka ila kwamba mliona ono. Silitilii shaka hata kidogo lile mliloona ono, bali halilingani na lile neno. Amina. Akasema, mliona ono pia. Amina. Lo, rehema. Yeye alikuwa ni ishara. Alikuwa ni ishara. Akasema, mliona ono, nami nikawaona Israeli kama kondoo waliotawanyika kilimani bila mchungaji. Ndaye huyu kiongozi mkuu, askofu, akaenda pale na kumpiga kofi mdomoni. Akasema, roho wa Mungu alienda wapi wakati alipotoka kwangu? Akasema, utaona wakati ukiwa gerezani, utaona. Yeye, Ahabu akasema, mweke jamaa huyo gerezani, mlishe mkate huu wa huzuni na umpe maji ya huzuni anywe. Akasema, nitakaporudi katika amani, akasema, basi nitamshughulikia. Maskini Mikaya akasimama pale akiwa na Bwana asema hivi. Akasema, ukirudi kamwe, Mungu hakunizungumzia. Jambo ndilo hilo. Alikuwa ni kitu gani? Alikuwa ni ishara ya kwamba manabii wa Yehova, manabii wa Mungu, hudumu na neno la Mungu. Kiwa na nabii anayesema inakupasa kubatizwa katika sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ni nabii wa uongo. Ukisema kuna nabii miongoni mwenu anayesema kuna miungu watatu, ni nabii wa uongo. Hakuna maandiko ya lolote la hayo. Hiyo ni kweli. Bali nabii wa kweli wa Mungu atadumu na neno hilo. Na endapo ono lake ni kinyume na neno hilo, yeye si nabii wa kweli aliyetoka kwa Mungu. Hakuna mahali popote katika Biblia mtu yote alipata kubatizwa katika sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Muangalieni Paulo huko juu gerezani, maskini Myahudi mdogo, mwenye pua iliyopinda, mwenye upara, amelala pale juu akitumia miaka 20 jela la Kirumi. Yeye aliandika nyaraka hizi. Sasa unafikiri wanawake wahubiri waliwazia nini juu ya Paulo wakati aliposema wanawake na wanyamaze makanisani waruhusu kuzungumza? Nawazia hawa angalimshambulia kweli kweli. Unafikiri hao maaskofu waliwazia nini? Hao maaskofu waliposema mambo haya yote mbalimbali, acha nini na upuzi huu hapa na huu hapa na wote huu ule, ati Paulo, niambieni, jamaa huyu ni nani hata hivyo? Jamaa huyu anayekaa pale gerezani, lakini alikuwa amekutana na Yesu, alijua kila alichokuwa akizungumzia. Na kutokana na kundi hilo hilo, baada ya kifo cha Paulo, hatimaye waliunda kutoka kwenye kundi hilo la maaskofu na watu wakuu hadi kwenye baraza la Nikea, hilo likaanzisha kanisa Katoliki. Wakiliacha neno la Mungu, hapo ukaja ule wenu wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nampa changamoto mtu yeyote, mahali popote, taifa lolote, ukanusha hilo. Bwana asema hivi, ubatizo wa kutumia sifa za Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni wa uongo. Bwana asema hivi. Ninamwamuru kila mmoja wenu hapa ama kwenye kanda ambaye hajabatizwa katika jina la Yesu Kristo, abatizwe tena katika jina la Yesu Kristo. Paulo katika Matendo 5:9 ama 19:5 alisema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, basi mlibatizwaje? Wakasema, tumebatizwa, bali sio katika ubatizo wa Kikristo. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu sio ubatizo wa Kikristo. Hakuna Mkristo aliyepata kubatizwa namna hiyo katika Biblia ama kwa mamia ya miaka baada ya Biblia. Ni kanuni ya imani ya Katoliki, wala si fundisho la Kikristo. Jionyesheni katika Biblia. Ni ulagai, ni kazi ya mashetani. Simaanishi kusema ya kwamba watu waliobatizwa jinsi hiyo wako hivyo. Mungu anao watu wengi huko nje leo hii wasiojua vema zaidi. Lakini wakati umewadia, hatuna budi kurudi kwenye neno kama tunamtarajia Mungu kutenda kazi siku hii kama alivyotenda wakati huo. Nilimwambia mama yangu wakati alipokuwa akifa kabla hajafa, nikasema, mama, nilipokuwa Mkristo kama mvulana nilianza kutafuta na kutaka kujua. Nilijua kulikuwako na Mungu kana na maono unayajua na mambo yaliyotukia kote katika maisha. Nikasema, ndipo nikakuta kanisa Katoliki lilisema sisi ndio kanisa, na ile tofauti yote yale Biblia inayosema, naamini hilo kwamba ni kweli, bali sisi ndio kanisa tusemayo Mungu huyafunga mbinguni. Na kwa hiyo basi, hao hufanya hivi. Hilo ni kundi moja. Walutheri walisema, wamekosea. Tunaliamini namna hii. Wabaptisti wanasema, wote wamekosea. Tunaliamini hivi. Na kuna mamia ya makundi hayo. Mbona, ungewezaje kamwe kuwa na imani? Ni gani kati yayo lililo sahihi? Kuna jambo moja lililo sahihi, sikulijua wakati huo. Nikasema, mama, nirudi kwenye Biblia nikapata jinsi au mitume wa mwanzoni, aina ya kanisa walilokuwa nalo, jinsi walivyofundisha na mambo waliofanya. Nililifanya jinsi hasa walivyofanya, jinsi Biblia ilivyosema, nami nikapata matokeo yale yale. Amina. Samahani tamshi hili, bali thibitisho la mlo ni kwenye kuula. Hiyo ni kweli. Ilipata matokeo yale yale waliopata. Naam. Kwa hiyo, huwezi kujenga matumaini juu ya kitu ambacho kina njia 900 mbalimbali za kwenda huku na kwenda kule. Ndipo nikakuta huko kwenye Biblia kwamba Yesu alisema mwenyewe, kama mtu yote atatoa neno moja ama kulibadilisha katika kitabu hiki, yote atakayeongeza chochote kwake ama kutoa chochote kutoka kwake, huyo ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Inaonyesha jina lake lilikuwa mle ndani, vema, bali litaondolewa. Tunabudi kurudi kwenye neno hili. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa kamwe. Naam Bwana. Neno la kila mtu naliwe uongo, langu liwe kweli, kasema Yesu. Na tudumu na neno. Naam. Jamani. Naam. Yehoshafati anajua ya kwamba Mungu huwa na nabii halisi wa kweli, anayedumu na neno lake, wala hata patana nalo. La Bwana. Je, alidumu moja kwa moja nalo? 400 wakimpinga pamoja na unabii wao pia. Bali lake lilikuwa ni neno la Mungu, ikiwa na ishara ile ile na kadhalika. Nami nasema leo hii, kile tunachohitaji leo hii ni mwanamume, nabii, ainuke miongoni mwetu, ambaye atadumu na neno la Mungu, haidhuru mtu yeyote mwingine anasema nini, ama chochote dhehebu lililosema. Mikaya hakuwa na ushirikiano. Musa hakuwa na ushirikiano. Nuhu hakuwa na ushirikiano. Hakuna mmoja wao hata aliye na ushirikiano. Wote wanawapinga. Lakini hao ni ishara katika siku ovu kabla ya Mungu kutuma hukumu. Naye Mungu hutimiza neno lake, na nataka neno lake lidumishwe na watu wake. Bwana asifiwe. Sasa, tukifikia kwenye kufunga kwa dakika chache tu sasa. Sasa, sikilizeni kwa makini. Kulikuwa kuna mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Ishara ya nabii, kabla Yesu hajapata kuja duniani, kujitangaza mwenyewe, je, alimtuma nabii mbele zake. Alifanya hivyo. Je, alimtuma nabii yule Eliya wa Agano la Kale? Alitabiriwa kuja katika uwezo wa Eliya wa Agano la Kale. Alikuwa awe ni ishara ya nabii kwamba Yesu yuaja, kwamba kulipaswa kuwa na Masihi atakayekuja. Na Yohana alitoka nyikani, alikuwa ni ishara ya kwamba Masihi alikuwa njiani. Wakati Yohana alipotokea, Israeli walipaswa kujua kwa manabii wao. Hapo ndipo watu wanapolikosa. Hawaamini manabii wao. Hawaamini. Hatuamini yale Petro alisema yalikuwa ni kweli kwenye siku ya Pentekoste. Hawaamini hiyo ni kweli. Hawaamini yale Paulo aliyosema, jambo lile ambalo Petro alifanya, akasema, ikiwa malaika kutoka mbinguni atahubiri neno lingine lolote, na alaaniwe. Hawaamini hilo. Mnaona? Hawaliamini. Na hawakuamini manabii wao. Kama wangalijua, wangalijua ya kwamba Isaya alisema, kutakuwa kuna sauti ya mtu aliye nyikani ambayo itatengeneza njia mbele za Bwana. Iliwapasa kujua hilo. Je, alikuwa ni nabii mkuu wa manabii? Yeye aliwaambia, bali hawakuamini. La. Yeye alisema, yuaja Masihi. Mtu huyo alikuwa ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Lo, ndugu, hakuwa na wafuasi wowote. Mungu alimpa wafuasi kundi dogo, kama tu alivyomfanyia Eliya. Mungu alimpa wafuasi wake. Hakuwapata kutoka kwenye shirika fulani la kisiasa. Yeye alilihubiri neno, akadumu kwenye neno la Mungu. Kwa Mungu akampa kundi dogo. Eliya alidumu kwenye neno la Mungu. Mungu akampa kundi dogo. Mtu huyu hakuwa na ushirikiano, hakuwa na wafuasi, hakuwa na ushirikiano, hakuwa mfuasi wa dhehebu lolote, hakuomba kitu chochote wala hakuogopa chochote. Huyo alikuwa ni Yohana. Kwa nini? Yeye alikuwa ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Hiyo ndio sababu alisimama. Yeye alikuwa ni Eliya akisimama pale kuwathibitishia watu ya kwamba Masihi alikuwa iwaja. Alisema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, kama asemavyo nabii Isaya, iweni tayari kukutana na Bwana. Hao Mafarisayo na Masadukayo walisimama huko nje na kubishana kuhusu makoti yao na kadhalika. Mara walipokuwa wakibishana na kuzozana kuhusu hilo, moja kwa moja katikati yao akaja Masihi akitembea. Yohana akasema, tazameni yule pale. Haleluya, muangalieni. Alikuwa amemtambulisha yule pale. Yeye anasimama moja kwa moja miongoni mwenu sasa. Yapata wakati huo mbingu zikanguruma, Yesu akaingia majini. Ndipo Yohana akashuhudia akimwona Roho wa Mungu kama huwa akishuka, sauti ikilia, huyu ni mwanangu nimpendaye, ambaye napendezwa kukaa ndani yake. Lo, jamani. Yohana akasema, sasa sina budi kupungua, yeye ataongezeka. Lo, nabii wa jinsi gani! Ishara kwa Israeli. Naam Bwana. Yeye alikuwa ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Ingawa baba yake alikuwa ni kuhani. Lo, naam. Baba yake Zekaria alikuwa ni kuhani. Lakini je, mlitambua? Mungu asingemruhusu nabii huyo kujichanganyisha na madhehebu yao. Baba yake angalimpeleka kwenye shule yao ya theolojia, kwenye dhehebu fulani kuu, amfanye mhudumu mzuri, wajua, na kumfundisha vilivyo, na kumpa upuzi chungu nzima asiyopaswa kwa nao. Bali Mungu asingeruhusu nafsi yake ichafuliwe. Mnaelewa? Asingemruhusu mtu huyo kujichanganyisha na madhehebu. Hakuwa mfuasi wa lolote la hayo, si madhehebu, la Farisayo, Sadukayo, Herodia ama chochote kile. Mungu asingeliruhusu. Yeye alizaliwa kiajabu. Alikuwa ni mtoto wa kipekee. Alikuwa ni nabii. Baba yake alikuwa ni kuhani, bali asingemruhusu kujichanganyisha na wanafiki wao wote, dini za kifarisayo na kadhalika. Alifanya nini? Alimpeleka huko nyikani na kumfundishia jangwani. Ni mafunzo ya jinsi gani? Amina. Yeye alimfundisha kwa tukio. Hilo ndilo bora kuliko yote, kumjua Mungu. Wakati alipotoka, alijua kile hasa agizo lake lilichokuwa. Mungu alithibitisha agizo hilo. Alilithibitishia wapi? Mtoni. Sasa, kama unaweza kufanya mbili na mbili, unaona? Mtoni. Kasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana, mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, Mungu asingemruhusu kujichafua nayo. Yeye alimfundisha nyikani na Mungu. Alimfundisha sio kwenye shule zao, sio katika theolojia yao. Kama angalifanya hivyo, yeye angalijawa na upuzi kama ule mnaotoka nao shuleni leo hii, kila namna ya shule. sio tu Presbiteri, Baptisti na Methodisti, bali shule za Kipentekoste, ni mbaya vile vile. Yote ya shule hizo za theolojia huwatoa huko. No, kuja kwake, Roho alitabiri kwa Isaya. Kuja kwake, kuja kwa Yohana, kulitabiriwa katika maandiko. Isaya 43 ilisema, itamtuma mjumbe wangu mbele zangu kuitengeneza njia. Ama, hiyo ilikuwa ni Malaki 3. Ilisema, Malaki 3 ilisema, yange mtuma mjumbe wake mbele zake. Nabii, yule nabii wa mwisho alinena habari zake. Jambo la mwisho lilonena habari zake. Kumbukeni, kitabu cha mwisho cha Agano la Kale kilisema ya kwamba, Eliya angekuja kwa wana wa Israeli kabla ya kuonekana kwa Masihi.
Are you ready? Book in the Bible, Revelation shows us that
muko tayari. Kitabu cha mwisho katika Biblia, Ufunuo, inatuonyesha ya kwamba kutakuwako na kurudi kwake katika siku ya mwisho kwa kanisa la kimataifa. Ishara jinsi wanavyolikosa. Yeye ametabiriwa kuja tena kabla tu ya kule kuja kukuu kwa Bwana mara ya pili. Katika Malaki mlango wa 4, katika Ufunuo pia mlango wa 3, natuambia ya kwamba yeye atakuwa hapa katika siku za mwisho. Yeye yule atakayesimama katika pengo kwa ajili ya watu, akiwa na kundi dogo ambalo Mungu atampa. Yeye atakuja katika siku za mwisho. Mungu alisema hivyo. Yeye atakuwa ni ishara kwa taifa hili la kimataifa ya kwamba wakati wake umekwisha.
When he appears on the scene,
nakumbukeni wakati atakapojitokeza jukwani, wakati umekaribia. Tuombe Mungu amtume, wakati umekaribia. Mara huduma yake ilipomalizika, Masihi alijitokeza. Mara mtu huyu mkuu atakapojitokeza katika siku za mwisho, atakapoimaliza huduma yake, Masihi atajionyesha mwenyewe. Itakuwa hivyo. Wakati umekaribia, kwa hiyo ni afadhali tuombe. Afadhali muanze kuomba. Ishara yake iliyotolewa na Mungu kwa ajili ya kizazi hiki itathibitisha nini kile alicho. Kila mtu atajua jambo hilo. Mungu atalithibitisha. Yeye ataonyesha ishara na maajabu kuliko yaliyopata kufanywa duniani kwake. Simaanishi kutikisika, kutetemeka na kunena kwa lugha. Yeye atatetewa na neno la Mungu kama mtu huyu alivyotetewa. Kwa nini? Alitabiriwa atakuja katika Malaki 4 na Ufunuo 3. Kwa hiyo atakuja. Hakuna kitu kitakacho mzuia. Yuaja. Amina. Atakuwa hapa. Amina. Hebu watu wainamishe uso wao leo hii na waanze kumlilia Mungu. Uone kitakachotukia. Tamuona akijitokeza katika uweza. Naam Bwana. Kulingana na maandiko, ishara yake ya ujumbe itakuwa ni kuigeuza. Nini yake itakuwa nini? Utamfahamu kuwa ni nani? Utajuaje ya kwamba huyo ndiye wa kweli? Unajua, Israeli waliuliza hilo wakati mmoja katika kumbukumbu la Torati, mlango wa 20, kifungu cha 20, ninaamini ndicho. Alisema, utajuaje kwamba huyo atakuwa ndiye wa kweli? Unajuaje? Mungu anatuambia, tutamjua. Atafanya nini? Atakuwa akigeuza mioyo ya watoto irudie ujumbe asilia wa Kipentekoste hapo mwanzo. No jamani, ishara iliyopuuzwa, ile ishara halisi, na wanaikosa. Wanaikosa daima. Kudini kwenye kanisa la kweli, ujumbe wa kweli. Yeye atasimama peke yake dhidi ya madhehebu, jasiri na asiyeogopa, akiwa na Bwana asema hivi. Hata patana na dhehebu lolote, hata kwa na uhusiano wote na lolote, hata wabembeleza kwa chochote. Atakuwa moja kwa moja kwenye neno, Bwana asema hivi. Mungu ataithibitisha huduma yake kwa ishara na maajabu, ufunuo mkuu wa neno, kulileta kwa watu. Siku ya jinsi gani inayokaribia. Kama vile, atasimama kama vile Petro na Yohana walivyofanya baada ya kwenye siku ya Pentekoste. Baada ya Pentekoste, ambapo walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, wakabatizwa kule, walisimama katika ile mahakama ya wazee. Walisimama pale kwa ujasiri wote, mtu ungaliweza kusimama nao. Wakati, wao walisema, na wakataza kufundisha katika jina la Yesu Kristo tena. Akasema, ni haki kwetu kuwasikiliza ninyi ama Mungu? Jiamulieni wenyewe, wasio na elimu, wasio na maarifa. Amina. Walikuwa ni manabii. Walikuwa ni manabii waliotiwa mafuta na Mungu. Walikuwa ni ishara za Roho Mtakatifu. Walikuwa ni manabii, walijua. Walikuwa tu kama Yohana, walishakuwa huko kwenye Pentekoste na walikuwa wamepata kitu fulani. Hawakuwa kama wengi wa wahubiri wetu leo hii wa namna yao, wenye kujigamba juu ya dhehebu kubwa tulilonalo. Wangapi tulionao katika makundi yetu makuu? Tunasimama kama dhehebu kubwa, tunafanya kazi kuu ya umishenari. Lo, rehema. Lo, tuna umati mkubwa kuliko hao wengine wote. Ni kitu gani? Ni mvuto wa kisiasa. Na watakeni msikilize kwa makini dakika mbili ama tatu zifuatazo. Mvuto wa kisiasa. Hakika nimesema jambo fulani dakika chache zilizopita, unajua kile ninachozungumzia. Ishara ambayo imetabiriwa. Niliachana nayo, nikaiweka pajani mwenu. Mnaona? Vema, sio ninyi tu hapa, bali kwa wale watakaosikia. Liko pajani mwenu, fanyeni nayo lolote mtakalo. Ombeni, muangalie Mungu akijitokeza jukwani. Muangalieni akilitimiza neno lake, yeye anangojea. Wakati mabomu ya atomiki na watu wametishika, nao Pentagon hawajui la kufanya. Na ishara za kisiri angani, na kisahani virukavyo, na kila kitu ambacho Mungu alitabiri, wakati wa yule Elia umewadia. Yeye yuko mahali fulani akijitokeza jukwani. Acheni watu, hebu kundi hilo dogo, maskini hao masalio ambao Mungu atampa, hebu maskini hao masalio waanze kumwita Mungu, muone litakalotukia. Utakuwako na shindano la kitaifa la kuamua. Utakuwako na uweza ambao hawajawahi kuuona hapo awali. Na yake ni kwamba wakati huu watakuwa wamechelewa sana. Milango itafungwa. Kwa hiyo kumbukeni, tuko katika wakati wa mwisho. Ombeni, angalieni siku hizi, tunachokiita huduma. Tuna kitu gani? Sasa katika kufunga, nataka kusema jambo hili. Tuna kitu gani? Hatuna kitu. Baadhi ya viongozi wetu walio wakuu sana, wainjilisti wetu walio wakuu sana, mmoja wa wainjilisti wetu aliye mkuu alisema, kama ninaweza kupata 10% ya waongofu wangu wameshikilia mwaka mmoja, nitashukuru sana. Wakati hata si mbali sana huko nyuma, ambako Fini alikuwa na 97% wao. Paulo alikuwa na 100 pamoja na mamia. Mamia kuongeza mamia. Mmoja aliokolewa na ye alijazwa sana. Ndugu alienda na kumwambia mtu mwingine, ye akamwambia mtu mwingine, na ye akamwambia mtu mwingine. Ikaendelea ikafikia mamilioni. Kwa nini? Walikuwa na kitu. Walikuwa kwenye neno. Leo hii, tunawazia tu juu ya umati mkubwa. Ni kitu gani? Ni shirika la kisiasa. Kama tukija, mwinjilisti mkuu ajapo jijini, ni kitu gani kinachokuja kwanza? Kundi la watu. Kama wamethodisti wote, wabaptisti, wapresbiteri, wote hao, wanafanya ratiba ya kwamba, hao, yeye anaweza tu kuhubiri hili, wala hawezi kuhubiri hilo, wala hawezi kuhubiri hili, bali anaweza kuhubiri lile. Mna kitu gani? Na wanapanda pale juu, wanawake, ninazungumza juu ya Pentekoste, wanawake wanaingia mle, huko madhabahuni, wanaendelea kusihi. Daima nimepinga wito wa madhabahuni, afadhali niliseme, siamini. Hakuna kitu kama hicho katika Biblia. Mtu yeyote anawezaje kuja sipoitwa na Mungu? Usingeweza kumzuia, haikubidi kuita chochote. Mungu amemuita. Wito wa madhabahuni ni wazo la kimethodisti. Hiyo ni kweli. Miito ya madhabahuni, wao wanawashika, wanasema, Yohana, unajua mama yako alikufa muda mrefu uliopita. Naam ndugu. Huo sio uongofu? Hapa siku chache zilizopita usiku, kulikuwa na maonyesho huko Louisville ya mwanamke aliyeletwa kwenye jeneza, akawekwa kwenye jukwaa la kijeshi. Mamia ya watu kasema, kimbieni madhabahuni. Injili si tishio, si kuonea huruma, ni kuongoka kwa imani. Niangalieni mikutano hii, hawa injilisti mashuhuri, hata katika huduma yangu nyenyekevu, bila ya kujiondoa mwenyewe. Wakati mwingine hujisikia kama kuona aibu nikitoka nje. Hiyo ni kweli. Tunapaswa kufanya nini? Kusimama na kufanya wito wa madhabahuni na kuwashawishi wasichana wadogo wanakuja pale na wote wakitafuna chingamu akisema, mnaona ninaenda maha. Wanawake hawa wanakuja pale wakiwa na nywele zilizokatwa na nyuso zilizopakwa rangi wa Pentekoste, na wanaingia kisha wanatoka na kusema walinena kwa lugha, wala kamwe hawaziachi nywele zao zikue, wangali wanafanya jambo lile lile walilofanya. Hati mwaniambia huo ni uongofu? Huko ni kumdhihaki Mungu. Gai lisema, ni dhambi na aibu kwao kuzikata nywele zao. Mwanamke aliyekata nywele zake, anawezaje kumhukumu mwanamke aliyejipaka rangi usoni mwake? Afadhali mlisikie. Saa yaja, hata shoka limewekwa kwenye shina la mti, na kila mtu usiozaa mema hukatwa. Kuna shida gani? Ilikuwa kosa. Maana watu wetu wa kisasa wanaojiita wahubiri huku nje, umati mkubwa na watu wanaojigamba, madhehebu hayajui zaidi kumhusu Mungu kuliko Mhotentoti anavyojua hekaya za Kimisri inapofikia. Wanapanda huko juu. Hivi kama hawa watu kwenye Pentekoste wangalipanda huko juu na kusema, sasa Yesu alituamuru ya kwamba tunapaswa kupanda hapa juu na kukaa mpaka tutakapopokea uweza utokao juu. Sasa ndugu zangu, tumekuwa hapa siku tisa tayari. Hebu na tulipokee kwa imani. Sasa tuna Roho Mtakatifu. Tutoke kwa kuwa tumekuwa hapa. Tumefanya yale Yesu aliyotuambia kufanya. Kamwe kusinge kuwako na tukio lolote. Hebu niwaambieni jambo fulani. Najua hili liko kwenye kanda, bali hili hapa linakuja hata hivyo. Sikilizeni, nitawaambia jambo fulani. Ni aibu watu wakijaribu kunini. Kamwe sijapata kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa kutetemeka. Sijapata kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ni ushuhuda wa kunena kwa lugha au kulia au kupiga makelele. Hizo ni hisi za mihemko. Ninaamini Roho Mtakatifu anaweza kufanya hivyo. Bali Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa katika mwili. Ninaamini kundi kubwa la watu wanaodai kuwa na Roho Mtakatifu hawajui jambo moja kumhusu. Unakutana na Mungu vipi? Siku ya Pentekoste hawa nasema sasa kama vile Wabaptisti leo hii, Wapresbiteri na Wamethodisti. Niliuliza, je, mnaamini mna nini? Oh, naam, tunamkubali kwa imani. Kwa imani, bure, huyo siye, ni mhemko. Unataka kuona jua likitua, unasimama na kuliangalia jua likitua, nawe ulie na machozi yatiririke chini. Huyo si Mungu, huyo ni mhemko, kutokana na kitu kilicho ndani yako. Unasikia kwamba mtu fulani ni mgonjwa, ama mtu fulani anakufa, unapiga nduru na kulia, huyo si Mungu, huyo ni mhemko wa kibinadamu. Jinsi ambavyo Mungu, unaona watu kwenye mchezo wa mpira wakifurahi sana, wangeigugumiza midomo yao chochote kile. Usiniambie, tunahitaji uamsho, uokovu. Na Wapentekoste wanakuja huku, wanawachochea watu na kuambia, wanaponena kwa lugha wana Roho Mtakatifu, baadhi yao wanaishi kila namna ya maisha baadaye. Sikiliza ndugu, kwenye siku ya Pentekoste haikuwa hivyo. Hawakutegemea lugha wala chochote kile. Walipokuwa pale, wamesimama mahali pamoja kwa nia moja, Mungu alishuka kihalisi miongoni mwao. Waliona juu ya kila mmoja wao ndimi za moto karibu hivi zikining'inia juu ya kichwa chao. Mungu alikuwa pale. Haikuwa ati kukubali kwa imani ama mhemko fulani. Walijazwa na Roho Mtakatifu ndipo wakatoka na wakaanza kunena kwa lugha. Lakini kwanza walikutana na Mungu. Hiyo ndio shida ya siku hizi. Watu wanachochewa na kusisimkwa mhemko, wala si Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu anayekaa katika mwili. Maneno yako ni maneno yake. Nawaambia tunachohitaji leo hii ni wito. Watu huingia, wanawake namna hiyo, wanaingia, wananena kwa lugha, wanatoka nje. Na ukienda mahali pao, walipo na makanisa yao, laiti Billy angalikuwa ameketi hapa, ndio kwanza nipate barua kutoka huko chini mahali fulani hivi majuzi, ambapo mwanamke fulani alisema, mimi ni mfuasi wa moja, lilo mashuhuri, dhehebu lilo kubwa kuliko yote ya Kipentekoste, shirika kubwa la Utatu. Wao walisema, wanawake wetu wote ndugu Branham, wote hukata nywele zao. Ilikuwa na nywele ndefu nyeusi, akasema, daima nilizipenda kwa kuwa niliamini lilikuwa ni la Bwana. Akasema, sikuwahi kamwe kujipodoa. Kanisa letu linafundisha eti huo ni mtindo wa kale. Akasema, wananiambia nilipokuwa nimezifingirisha nywele zangu katika fundo kisogoni, akasema, angalia, una tairi iliyotoka pumzi nyuma yako na mambo yote kama hayo. Akasema, umebeba nini iliyotoka pumzi? Tairi isiyo na pumzi nyuma ya kichwa chako. Kisha akasema, hatimaye mume wangu akasema, mbona usizikate nywele zako ufanane na hao wengine? Sasa nina barua ninayomtumia. Je, alisema, je, ni kweli? Nilisikiliza moja ya kanda zako ya kwamba ubatizo wa Kikristo ni katika jina la Yesu Kristo. Sasa najua kile atakachopata, sivyo? Je, alisema, niambie ndugu Branham, nina njaa. Ninataka kujua kile nimefanya. Nitasema, aibu kwa huyo mume wako aliyerudi nyuma. Na kundi hilo ovu unaloabudu nalo, toka kati yao. Kweli, Mungu hawezi kubadilika. Mungu anaposema jambo lolote, yeye analimaanisha. Sijali ni wahubiri wangapi waliorudi nyuma, wanaotaka kupatana, kufanya shirika kubwa ama kundi. Tunahitaji waokozi. Wanaume watakaosimama na kuacha wake zao wafanye hivyo, na matumaini madogo sana katika ujuzi wenu wa kuwa Mkristo. Kweli, tubuni, la sivyo mtaangamia. Jamani, masalale, wanaingia namna hiyo, wanajiunga na makanisa, makanisa ya Kipentekoste, wanarudi wala hawabadiliki hata kidogo. Wanabaki kitu kile kile, hawasongi hata kidogo. Lo, rehema. Ni kitu gani? Mayezebeli mambo leo. Kuna mwanamke mmoja tu katika Biblia aliyepata kuupaka rangi uso wake, naye Mungu akamlisha kwa mbwa. Mayezebeli mambo leo wakiwavuruta akina Ahabu wao kwa ukanda wa shingo. Maskini mwanamume yeyote dondoa dume ambaye atamwacha mkewe afanye hivyo, avae kaptura na kadhalika, na kutoka nje hapa mtaani na nguo ambazo inaonekana kana kwamba imembana sana kama mnyama aliyechunwa ngozi namna hiyo, na kwenda. Sisemi hilo kwa mzaha, hapa si mahali pa mzaha. Hili ni neno la Mungu, ni kweli hakika. Anashuka mtaani akiwa na nguo inayombana sana ameivaa, hata hawezi kutembea. Alafu mtu fulani akitoa tamshi juu yake, nawe unataka kumshambulia, unapaswa kupiga kofi la taya lako. Hiyo ni kweli, kwa kumruhusu afanye hivyo. Inaonyesha maumbile yako yametokana na nini. Hiyo ni kweli kabisa. Tunachohitaji ni injili. Mungu, inua mtu fulani jukwani ambaye atarudi moja kwa moja kwenye neno. Mungu alisema hata si jambo la heshima kwa mwanamke hata kuja kanisani na kuomba akiwa amekata nywele zake. Naye mwanamke anayezikata nywele zake ni mwanamume, ana haki kamilifu ya kupata talaka kutoka kwake. Yeye ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Biblia ilisema hivyo. Yeye hamheshimu mumewe. Huenda asijue hilo. Mwanamke yote atakayevaa kaptura ana sifa mbaya. Huenda asijue hilo. Mama, sijaribu kukuudhi. Ninajaribu kukuokoa na ziwa la moto na kuzimu. Tubuni. Ndio, unasema ninaye Roho Mtakatifu. Alafu unafanya hivyo ukiwa na Mungu aliyefanya maskani ndani yako. Mungu yeye yule aliyesema usifanye hivyo. Ndio, unasema nilinena kwa lugha. Nimeona pepo wakinena kwa lugha. Nimeona huko Afrika wakinywa damu kwa fuvu la kichwa cha mwanadamu na kunena kwa lugha na kumuita ibilisi. Nimekuwa kwenye kambi za wachawi na walozi ambako walinena kwa lugha na kuzifasiri. Nimeona penseli zimewekwa mezani na kuandika katika lugha zisizojulikana, na hai mtu huyo anajitokeza anazifasiri. Ilikuwa ni kweli. Niambie kuhusu lugha, nazo nyingi kupita kiasi sasa. Hata hivyo ninaamini Mungu ana lugha isiyojulikana. Naamini kwamba Mungu hunena kwa lugha zisizojulikana, bali usitegemee hilo. Paulo alisema, "Ijapo sema kwa lugha ya wanadamu na ya malaika na sina Roho Mtakatifu, mimi si kitu hata hivyo." Ijapo hamisha milima, watu wengi wanajaribu kusema, "Ndio, huyu ni mtu mashuhuri wa Mungu. Unapaswa kuona ile miujiza mikuu. Mbona pepo huponya? Pepo hutoka wanaenda na kufanya mambo kama hayo." Najua wachawi wanaotoka na mambo kama hayo, amejizungushia leso namna hiyo, anaweka fedha ndani, anatoa nywele kutoka nyuma ya kichwa chake, anazilowesha damu na kuzitupa ndani. Nao hao watu ni watu waaminifu. Wanaamini, sio mtu huyo. Ni hao watu wanaoamini ya kwamba wanamkaribia Mungu kupitia kwa huyo mchawi. Hivi Yesu hakusema wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema nilikuwa na miamsho mikuu ya uponyaji? Hiyo sio ishara, ni ishara ya kwamba tumefika mwisho. Hivi Yesu hakusema katika Mathayo mlango wa 24 karibu na kifungu cha 24 pia 24:24, naye akasema manabii wa uongo watainuka katika siku za mwisho na kuonyesha ishara kuu, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Bali wateule wanasimama kwenye neno. Wanajua kwamba ishara ya kweli ni nini. Mtu anawezaje ambaye anafanya mambo haya, ambaye anaikana imani ya Mungu, kusema ya kwamba yeye ni nabii aliyetoka kwa Bwana? Mtu anawezaje kamwe? Huenda akawa ni nabii kama wale waliokuwa huko chini katika wakati wa Ahabu na Yehoshafati, wakati Mikaya aliposimama. Bali walikuwa na mmoja huko chini aliyelitetea neno, Elia. Neno la Bwana liliandikwa kwamba Ahabu angeufikia mwisho wake, nalo ono la Elia liliambatana na jambo hilo. Na mtu yeyote, yeyote anayejiita wa kiroho ama nabii, kukubali kwamba kila neno la hili ni kweli. Anawezaje kuwa ni wa utatu? Anawezaje kubatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na kusema ya kwamba ametiwa mafuta na Roho? Anawezaje kuwafundisha watu kosa hilo na angali awe ametiwa mafuta na Roho? Haiwezekani kutendeka. Ni jambo lisilowezekana. Natambua ya kwamba hilo halipendwi na watu. Bali hatutaki kupendwa na watu. Unataka kuwa mwaminifu. Sasa, Jezebeli na akina Ahabu, naam Bwana. Kwa nini? Ni kwa nini wanafanya jambo hilo? Ni kwa nini hawa wanawake wanafanya? Wanakata nywele zao na kujipodoa na kutoka nje na kuvaa kaptura wakati wanaume wakipitia pale na mambo kama hayo. Waume wao wanafanya hilo ni kwa kuwa hawana nabii wa kweli mimbarani mwao huwaambia ukweli. Wao huwaambia, "Vema, hilo si tofauti, hilo ni sawa, haiwabidi kutii hilo. Ninyi ni neno la Bwana." Biblia ilisema, mwanamke yote atakayevaa vazi limpasalo mwanamume ni chukizo mbele za Mungu. Mungu habadiliki. Anawezaje kubadilika na awe ni Mungu? Yeye hana kikomo. wanahitaji nabii wa kweli anayewaambia ya kwamba hiyo ni ishara ya mwisho. Biblia ilisema wangefanya hivyo. Isaya mlango wa 5 ilisema wanawake wangefanya hivyo katika siku za mwisho. Kweli kabisa. Kwa hiyo hawa hapo, lakini wanasema wana nabii mimbarani anayeliogopa neno la Mungu, sio yeye analiogopa kusanyiko. Na tumuombe Mungu atutumie nuru hiyo ya vuli, hizo nuru za jioni, atutumie zile alizoahidi kututumia kwa kanisa lililoteuliwa, ambalo litawaambia lililo kweli litakalosimama kwenye neno la Mungu. Awaache Mayezebeli na Maahabu, ndipo watawatenganisha. Hiyo ni kweli kabisa. Bukeni, wakati wanawake watakapoanza kutenda namna hiyo, sasa rejeeni nyuma kidogo tu, wakati walipoanza kukata nywele zao na kutenda namna hiyo. Wakati wanawake watakapoanza kutenda jinsi hiyo, ni kwenye wakati huo na msimu huo ambapo Elia katika siku za mwisho anapaswa kujitokeza jukwani akiwa na ishara ya wakati wa mwisho, akiwa na ishara ya wakati wa mwisho kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Unaona? Ishara ya wakati wa mwisho, wakati wanawake watakapoanza kutenda namna hiyo, wanatenda hivyo sasa. Kwenye wakati huo ambapo Elisha atajitokeza jukwani, akitafuta tafuta na kuita, akikemea na kurarua, kweli, akiwa na ishara ya Mungu nyuma yake, akiendelea. Yeye hata liita kundi kubwa sasa. Biblia ilisema, siogope enyi kundi dogo, baba yenu ameona vema kuwapa ufalme. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Hana budi kukataliwa na wote ila lile kundi dogo, kwa kuwa yeye ni kama Elia akiwa na 700 wake na Yohana akiwa na kundi lake dogo. Naam, unaona mahali ambapo tumesimama leo hii. Hatuna budi kurudi kwenye Pentekoste asilia. Hatuna budi kurudi kwenye mambo ya Mungu. Hatuna budi kurudi. Ndugu, dada, msidanganyike katika ujuzi wenu. Tunaingojea ile saa. Msichukue tu, ninatumaini ndivyo. Ninaamini, kwa imani ninalikubali. Usifanye hivyo. Wewe kutana na Mungu uso kwa uso, nawe ujazwe na Roho, ndipo uone litakalotukia. Iwapo roho hiyo iliyo ndani yako ni kinyume na neno hili, basi achana na hiyo roho. Nenda ukampate. Muombe Mungu akupe roho basi. Wakati roho hii itakapoinuka katika siku za mwisho, itakuwa ni onyo dhidi yao hawa walio wa uongo. Mnaona? Kwa sababu Yohana alisema, siwazie kusema nafsini mwetu ya kwamba sisi, ya kwamba ninyi mnaye Ibrahimu baba yetu. Tuna nini? Sisi baba zetu walikuwa ni Methodisti, Baptisti, Presbiteri ama Pentecosti. Siwazie kusema ninyi Mungu nanyi ni watoto wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mungu anaweza kutoa kwa mawe haya mwinulia Ibrahimu watoto. Usiwazie kwa kuwa wewe ni Mpentekoste kwamba utaachiliwa. Si hata kidogo. Mungu anaweza kutoa kwa mawe haya mwinulia Ibrahimu watoto. Hiyo ni kweli kabisa. Naam Bwana. Nena tu neno la Mungu katika ukweli wa siku ya mwisho, hivyo unabii wake ulivyo. Niruhusu nirejee tu hapa nyuma kwa dakika moja. Hebu niwaonyeshe jinsi mnavyoweza kutafuta kujua. Nina maandiko mengi yaliyoandikwa hapa. Nimekuwa tu ikiarejea. Ninataka kuwasomea moja. Kutoka hebu tuchukue Kumbukumbu la Torati mlango wa 18, nasi tutaona kwa dakika moja tu, ili kwamba kabla hatujafunga hapa, ili kwamba niweze kuwasomea andiko hili. Katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 18, vema, na hebu tuone sasa kifungu cha 20 cha mlango wa 18. Kumbukumbu la Torati 20.
But the prophet which shall presume to speak a word in my name which I have not commanded him.
Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine wingi, nabii yule atakufa. Hiyo ni kweli. Amekwisha kiroho. Vema, nafsi itendayo dhambi itakufa. Kuna Mungu mmoja, sio miungu.
And if thou sayest in thy heart, how shall we know?
Nawe ukisema moyoni mwako, utajuaje neno alilo asilonena Bwana? Utajuaje? Utakuwako na wengi sana wa hao. Utajuaje? Huyo anasema lile, mwingine anasema hili, kama mmoja anasema hili, huyo mwingine alisema lile, na kadhalika. Sasa angalia, tunajua.
When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing falleth not, nor come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken.
Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilolinena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimuogope. Ikiwa Mungu hajalisema, basi usiliogope. Hilo ni sawa, endelea tu na ulisahau. Unaona? Sasa angalieni yale tunayosikia siku hizi, kanuni ya imani ya mitume, kanuni ya imani ya Methodisti, kanuni ya imani ya Baptisti, kanuni ya imani ya Pentecoste, kanuni ya imani, kanuni ya imani, kanuni ya imani. Kanuni ya imani ni nini? Unazipata wapi? Ninampa changamoto mtu yeyote anionyeshe kanuni ya imani ya mitume katika Biblia. Ninaamini hakuna kitu kama hicho. Kama mitume walikuwa na kanuni yoyote waliopata kushikilia, hii hapa: tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu. Hivi amuone mahali tulipo, enyi marafiki. Tuko katika hali mbaya sana. Ni kitu gani? Ishara ya kweli iliyopuuzwa. Sasa, ninyi ni wanaume na wanawake, wengi wenu, nanyi ni watoto wa Mungu. Usilipuuze. Kumbukeni ya kwamba, tunapaswa kuwa na mambo haya. Yanapaswa kutukia katika siku hii, katika saa hii, tunaishi sasa. Hii ndiyo ile saa, kabla tu ya kule kuja kwa Masihi. Unapaswa kuwe na tangazo, itakalotoka kwa Mungu. Hebu ni wasomee hilo. Hebu turudi kwenye Malaki, hicho cha mwisho cha Agano la Kale, na msikilize yale anayosema hapa katika Malaki. Ndipo tuna nini? Sikilizeni hili kwa muda mfupi. Sasa, kama mkiangalia Malaki 3, ikisema ya kwamba Yesu alinena kuhusu kuja kwa Yohana. Angalieni, na mtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnaye mtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnaye mfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Huyo alikuwa ni Yohana akikutangaza kuja kwa Yesu. Naye alikuja hekaluni alivyosema hasa mjumbe wa agano, malaika aliyekuwa pamoja na nyikani pamoja na wale wanafunzi ama pamoja na Israeli. Je, naamini ya kwamba yeye alikuwa ndiye yule mjumbe? Pema, yeye akasema, natoka kwa Mungu, nami ninaenda kwa Mungu. Sasa, ni kwa nini Paulo alipewa ugonjwa kumfinyilia chini? Baada ya Yesu kufa na kuzikwa na kufufuka tena, baada ya kitambo kirefu, Paulo alikutana naye uso kwa uso, njiani akienda zake Dameski. Akasema, nimetoka kwa Mungu na nikaenda kwa Mungu. Paulo akaangalia juu, kulikuwako na nuru kubwa pale, nguzo ile ile ya moto. Najua yale nayonena habari zake, nguzo ile ile ya moto. Naye Paulo akazungumza naye, naye akamzungumzia Paulo. Hao watu hawakumsikia, bali Paulo alimsikia. Akasema, Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Akasema, uu nani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu. Sasa amka uende kwenye barabara inayoitwa Nyofu, utaambiwa tangu hapo na kuendelea. Naye nabii anaipanda kuja huko, kukwambia utakalofanya, unaona, na jinsi ya kunini. Paulo akashuka, akabatizwa, akamuitia Bwana, akampokea Roho Mtakatifu. Ndipo Paulo akasema, nilikuwa na udhaifu mwilini mwangu niliopewa, ibilisi, jumbe wa ibilisi kunipinga. Hiyo ni kama pigo baada ya pigo. Angepata nafuu zaidi, kisha anaupata, unamshambulia tena. Kasema, nilimtaka Bwana shauri mara tatu aniondolee, bali Bwana akasema, Paulo, neema yangu imetosha. Kisha akasema, nisije nikajivuna kwa wingi wa ufunuo. Alikuwa na mengi zaidi kwa ufunuo kuliko Petro, Yakobo, Yohana ama yeyote wao. Yeye alimuona baada ya yeye kuondoka kwa labda miaka miwili ama zaidi, amesimama katika nguzo ya moto akizungumza naye. Zaidi sana vipi leo hii? Miaka 2000 naye angali hai. Amina. Nasema, nilipewa, nisije nikajivuna zaidi, nikisema, sasa ndugu, mimi niko juu yenu nyote. Naona, nilimuona baada ya yeye kufufuka katika wafu, nami nikazungumza naye. Mimi, nisije nikajivuna zaidi ya hapo, nilipewa kitu fulani kunidumisha mnyenyekevu. Naam, yeye ndiye aliyewaambia wabatizwe tena mara nyingine katika jina la Yesu. Nasema, kama malaika kutoka mbinguni, yeye alisema, mimi si kwenda kwenye shule zao popote walipokuwa. Nasema, si kwenda Yerusalemu mara moja, wala si kwenda kwa muda wa miaka 14. Nasema, nilishuka kwenda Misri, nikashuka katika Asia huko chini, naye akamsihi Bwana, alikuwa huko chini kwa muda wa kama miaka mitatu, akilisoma Agano la Kale, akiliona lote likilinganika. Wakati aliporudi katika muda wa miaka 14 baadaye, akakutana na Petro na hao wengine, naye alikuwa na injili ile ile, alibatiza vile vile na kufanya jambo lile lile. Amina. Alijua ilikuwa ni kweli. Naam Bwana. Sikilizeni Malaki sasa, hapa Malaki 3. Sasa kama mngeweza, hebu niwaelezee hili waziwazi. Ninaamini. Hebu natufungue kwa urahisi sasa kwenye Mathayo mlango wa 11. Na tuone kama mimi huenda nimelipata hili vibaya. Nafikiri nimelipata. Huenda ikanibidi kuangalia kwanza nilione Mathayo 11. Hebu tuone Tuanzie kwenye kawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Na Yohana aliposikia ya kwamba alikuwa huko gerezani, matendo yake Kristo yalikuwa gerezani, matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake wawili wakamuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Jicho la Yohana la tai liliingia utando huko chini gerezani, mnaona? Yesu akajibu akamwambia, nendeni kamweleze Yohana tena mambo haya ambayo wewe ninyi mnayasikia na kuyaona. Yohana ni nabii, na ikiwa atasikia hili, yale yanayoendelea, yeye atajua kwamba mimi ni nani, mnaona? Akasema, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukomo wanatakaswa, viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa. Na madhehebu yote yako pamoja. Halisemi hivyo, sivyo? La, halisemi. Ilisema, viwete wanakwenda, wenye ukomo wanatakaswa, viziwi wanasikia, na wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Hiyo hapo ishara. Angalieni, nao walipokwenda, naye heri awaye yote ambaye asiyechukizwa nami. Sasa angalieni, heri awaye yote asiyechukizwa nami. Kwa maneno mengine, ama kunionea haya, heri yeye ambaye hata nionea haya. Mnaona? Hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia makutano habari za Yohana. Nilitoka kwenda nyikani kutazama nini? Waangalieni nabii huyu sasa. Nilitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Sio Yohana. Oh, la. Enyi uzao wa nyoka nyasini, ayambia madhehebu hayo. Nani aliyewaonya ninyi kuikimbia ghadhabu itakayokuja? Sianze kusema sisi ni wahili na lile, maana Mungu anaweza kwa mawe haya wainua watoto. Oh, ndugu, au kwani unyasi ukitikiswa na upepo kwake yeye? Unyasi ukitikiswa na upepo? Ama kweli mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo, inambili kubadilisha nguo zake mara mbili ama tatu wakati akihubiri? Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Hao ndio wahudumu wanaotoka wanaenda na kuwagusa watoto wachanga, mwajua, na kuwaoza vijana, na wanaenda shuleni na kutoa hotuba za kiakili, na mwajua, mambo hayo madogo yote kitundo wadume. Unaona? Mnaona? Ye hautumii upanga wenye mikono miwili hapa nje kwenye mstari wa mbele? Nilitoka kwenda kuona nini? Jamaa fulani kama huyo? Vema, ye anawauliza. Lakini ninyi mlitoka kwenda kuona nini? Ni kuona nabii? Sikilizeni. Naam, nami nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii. Naam Bwana, ye alikuwa ni nini? Ati ye ni zaidi ya nabii? Ye alikuwa ni nabii na zaidi. Alikuwa ni mjumbe wa wakati huo. Ulienda huko kuona nini? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii. Huyo ndiye aliyeandikiwa haya. Tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu, kutengeneza njia mbele yangu. Angalieni hapa katika Malaki 3. Tazama, ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Angalieni. Sasa Malaki 4, hebu nisome hili. Yeye atakuja tena. Angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, naam, hiyo ni leo hii. Ninatembea barabarani na kuwaona watu hawa. Naweza kuzungumza nao, na wanakucheka, wanakudhihaki, na wazia, ni kitu gani? Hivi majuzi, nilikuwa nikitembea nikishuka karibu na majengo hapa chini, nilikuwa nikizungumza na watu fulani, na wakasema tu, no, wakaenda zao. Kitu fulani kikaniambia tu, hao ni chakula cha atomiki, hivi karibuni watakuwa ni majivu yaliyotawanyika ardhini. Achana nao, umenena amani yako, jiandae na uondoke hapa. Hallelujah. Sikupaswa kusema hilo nadhani. Jiandae, jifunge viuno vyako, ninakuita. Hiyo ndiyo sababu ninangojea. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru. Naam, na watu wote wenye kiburi, na wote watendao uovu, watakuwa kama makapi. Hilo ndilo litakalotukia hasa. Kitu gani kinachotendeka wakati nini kuu? Baadhi yenu wakulima, wakati moto mkali unapolivamia shamba la ngano, wakati ni makapi tu, unayateketeza kabisa, majivu yakiachwa nyuma. Hivyo ndivyo utakavyofanya wakati ule, wakati utakapoipiga. Siku ile inakuja ambayo itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaacha shina wala tawi. Hawatabaki kitu. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake. Ninyi mtatoka nje na kuchezacheza kama ndama wa mazizini. Huo ni ule utawala wa miaka elfu. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Itatukia kwenye ule utawala wa miaka elfu, majivu ya watendao maovu. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu iliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Sasa sikilizeni kwa makini sasa. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Sasa hiyo isingewezekana kwani Yohana, isingewezekana kwa sababu ulimwengu ungaliangamizwa wakati huo. Lakini hapa yeye alisema katika Mathayo 3, yeye anamtuma mjumbe mbele zake. Naye Yesu alisema, huyo ndiye Eliya aliyekuwa aje kutengeneza njia mbele zangu. Lakini kabla bomu hili kula atomiki halijapiga, nitawapelekea Eliya nabii. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kutabiri katika siku hii. Lakini sasa mnasema, "Loo, Elia huyo alipaswa kuwa ni Yohana. Mjumbe wa agano alikuwa ni Yohana." Kweli, hiyo ni kweli kabisa. Yesu alisema hivyo na akalithibitisha papa hapa. Huyo ndiye niliyenena habari zake. Lakini mnaona, isingekuwa ni yule Elia ajaye. Mnaona? Isingewezekana. Kwa kuwa, mnaona, kama angalikuwa ni yeye, basi huo unabii ulikosea, dunia haikuangamizwa huko nyuma. Mnaona? Lakini kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuna kuogofya, itawapelekea Eliya. Naye atarudisha, angalieni kule kuja kwake mara ya kwanza. Mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Hivyo ndivyo yeye alivyofanya kwanza, akauleta ujumbe wa kile kipindi kipya cha wakati, kule kuja kwa Kristo sasa, akiwavuta wale baba wa kiorthodoksi kutoka kwenye imani hiyo ya kiorthodoksi na kuwaingiza kwenye imani mpya ambayo ilikuwa ndio kwanza izaliwe. Ndipo wakati atakapokuja mara ya pili, na mioyo ya watoto iwaelekee wale baba wa kipentekoste, ule ujumbe wa asili. Sasa fungueni hapa kwenye Ufunuo 3, nanyi mtaliona pale pale tena. Kwa hiyo imetabiriwa. Tuko kwenye wakati wa mwisho, ndugu yangu. Hiyo ni kweli. Ni kama wale manabii 400 dhidi ya Mikaya, wao wanasema tuna nini? Tuko katika siku hiyo ya mwisho, tunajua. Nabii wa uongo anaonyesha ishara za uongo kujiunga na madhehebu. Wao wanasema, njoo ukajiunge. Hebu na tujiunge. Wewe njoo ukajiunge na kanisa letu. Leta wanachama wako. Tuko tayari asubuhi ya leo ili uweze kuhamisha ushirika wako kutoka kwenye kanisa lile ulete kwenye hili. No, upuzi. Wanachama wako unakufaa nini? Kama huna urithi mbinguni, sahau hilo. Manabii wa uongo wataonyesha ishara za uongo. Lakini angalia, manabii wa kweli watadumu na neno la Mungu. Ishara za kweli zitazaa neno la kweli la Mungu kwa kanisa la kweli. Nalo kanisa la kweli litalipokea neno na kulifurahia. Wakati lile kundi dogo litakalotolewa katika siku za mwisho, ambalo litakuwa ni masalio ya mataifa yatakayovushwa ng'ambo ya pili. Wakati Yesu alipokuja, hakukuwako ila na wachache sana kule walioamini. Kundi dogo la Yohana ndilo liloamini. Yesu aliwachukua tangu hapo na kuendelea, akawafanya hao kuwa wanafunzi na kuendelea. Wakati Elia, wakati maangamizi yalipotokea, hapo wakati wa Nuhu ulipokuja, yeye alikuwa ni ishara, naye akawaingiza watu kwenye safina. Wakati Elia alipokuja, aliondoa watu kutoka kwenye machafuko waliokuwa ndani yake. Wakati Yohana alipokuja, manabii wote walikuwa ni ishara, 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 naye alituahidi ishara katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho, utakuwako na ishara. Ni ishara iliyopuuzwa. Watu wa waioni wanairuka tu na kuiachilia. Ndugu dada, usijiunge na kanisa. Hebu niseme jambo hili katika kufunga sasa. Kama umekuwa tu na tukio la mhemko fulani, kuchochewa, usiutegemee huo. Usifanye hivyo kwa ajili ya watu wako. Wewe ni, nawazungumzia watu, niwasikia wakivifungulia vinasa sauti kule nyuma wakati huo huo. Nalizungumzia kanisa sasa, mnaona. Sikilizeni, usifanye hivyo. Mimi usema mambo hayo mengi wakati mwingine, namna hiyo. Kusudi watu walio nje nchini hapa nje, wadumu na Mungu. Iangalieni ishara yenu ya kweli, utaiona. Itakuwa kote karibu nanyi, bali mamilioni watatembea papo hapo karibu nayo, wasiione. Wakati Yesu alipokuja, hawakumjua, hawakumtambua Elia. Unajua walichosema wakati Elia alipopaa juu? Hawakuamini upuzi huo. Walisema ni upuzi. Wale watoto pale pale kwenye ule mji wake mwenyewe ambako aliishi, aliishi humo, akahubiri humo, akafanya ishara na maajabu mumo humo kwenye nchi hiyo. Wakati kamsa ilipopigwa, hatuwezi kumpata Elia. Bwana alimtoa juu kwa upepo wa kisulisuli. walilicheka jambo kama hilo. Huyu hapa anakuja Elia, Elisha, akiwa na ishara zile zile juu yake, mfano wa Kristo na kanisa lake. Huyu hapa Elia anakuja, yeye yule Elisha, ishara zile zile alizokuwa nazo Elia, akishuka moja kwa moja akizifanya hizo. Hata watoto wao wadogo walimfuata, akasema, mzee kipara, mbona hukupaa juu kama Elia? Naona kilichowapata hao watoto wasio na kicho. Leo hii wanacheka na kufanya mzaha. Usijali ndugu, hukumu imeninginia angani sasa hivi. Imeandikwa kwenye uso wa kila Marekani. Hiyo ni kweli, hukumu inaninginia angani. Hasira yote ya Mwenyezi Mungu. Wasiowapenda walio wema, wenye mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Hao nao, ujiepushe nao. Kamwe usichukue msisimko, usichukue mhemko, usichukue chochote, mpaka utakapokutana na Mungu uso kwa uso, na umruhusu Roho wa Mungu aingie ndani yako. Ataujaza moyo wako na nafsi yako kwa uweza na upendo na kuuwasha moto. Mungu nisaidie, nipapate mahali pangu huko ng'ambo, mahali fulani katika siku chache zijazo. Hapo ni baki, mpaka nitakapoona mahali hatua yangu ya pili ilipo. Tumengojea muda mrefu, nimengojea muda mrefu. Ninakumbuka nikikata nyasi kwenye kitalu changu huko nyuma, nilipoijenga nyumba hii hapa juu, Bwana aliniita. Kiwango alilia kwa kuwa hakutaka kumuacha mama yake. Kasema, labda hata tunzwa. Nikasema, ninaye mama mkongwe pia. Nilikuwa nimeketi pale chini siku moja, nikikata nyasi. Nikaketi chini, kwa udhahiri kabisa, sauti ilikuja ikasema, jitenge, ndipo nitakubariki. Nikasema, Bwana Mungu, nifanye nipate furaha hapa. Unaona yale yanayonikabili. Mambo hayo yote yamekwisha sasa. Mama Broy yuko utukufuni, Mama Branham pia. Nielekee wapi Bwana? Hukumu itaipiga nchi hii moja ya siku hizi. Yapo mataifa mengine ambayo hayajaisikia injili. Kuna mahali kwingi. Lolote ufanyalo, usiyasahau maneno yangu. Usiyasahau. Hebu hili litie nanga. Mungu na achukue kalamu ya chuma kuliandika moyoni mwako, usije ukalisahau. Usilisahau, Bwana asema hivi, rudieni Mungu kwa mioyo yenu yote. Rudini, sitegemee mhemko, mwasho au chochote kile. Tafuteni Mungu kwa yote yaliyo ndani yenu, mpaka jambo fulani liwapate, kwamba mnataka kunyosha mambo, mnataka kuwa wataua, mnamcha Mungu, mnataka kuishi maisha mazuri. Fanyeni hivyo, kamwe msisahau hilo, kwa kuwa tuko katika wakati wa mwisho. Sasa kumbukeni, tuko katika wakati wa mwisho. Na mkumbuke jambo hili ninapofunga kuomba katika dakika moja. Msisahau, nisikieni enyi maskani. Kama kanda hii ngali inaendelea, nisikieni enyi walimwengu mahali itakapoenda. Ishara itatokea, ishara ya kweli. Labda imeinuka tayari, nayo imepuuzwa. Ishara ya kweli ambayo Mungu ameitoa daima, ambayo imepuuzwa. Na tuombe.
Jesus of Nazareth, as that great voice spoke,
Yesu wa Nazareti, kama vile ile sauti kuu ilivyonena huko ng'ambo siku ile, majuma machache yaliyopita, kisimama karibu nami, wakati nikilivuka lile gogo kuzunguka ule mti, na hiyo roho ile iliyoshuka kupitia kwenye vilele hivyo vya miti na kusema, Yesu wa agano jipya ndiye Yehova wa la kale. Mungu, kwenye mwamba huu ninasimama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kwa muda wa miaka 30 Bwana, nimelia kupitia kwenye bonde hili hapa. Ujumbe huo, sijasonga hata inchi moja kutoka kwake, kutoka mahali nilipoanzia, ujumbe ule ule tu, jambo lile lile. Ukiwaita watu warudi, sio kwenye msisimko, bali kwenye tukio la kukutana na Mungu na kuzaliwa kwa Roho wake. Kitu gani kitakachosalia ila hukumu? Hawa nao ukataa ujumbe huo Bwana, hakuna kitu kilichosalia. Wewe umelitimiza sana neno lako, kuzitangaza ishara za siku ya mwisho, na kulithibitisha pasipo kukosea, kwamba wewe ni Mungu, na ya kwamba tupo hapa. Hata wakati tunapowasikia wale wainjilisti wakuu nchini leo, wote wakipaza sauti, kwenye makao makuu ya taifa letu, mataifa mengine yakichagua, na kushikwa na hofu. Na tunapowasikia watu hao mashuhuri hata kufikia huko Ufaransa wakitabiri ya kwamba bomu la kwanza litaangushwa Louisville, Kentucky, kwa mamia ya maili itaenea nchini.
Oh God,
Ee Mungu, hawa walikuwa na nafasi ya kusikia, bali wasingesikia. Magazeti, vitu vya kanisa, televisheni, redio zimeutangaza, hakuna udhuru. Halafu Bwana, wewe ulisema wote yalionipa Baba watakuja, na hakuna mtu anayeweza kuja asipovutwa na Baba kwanza. Sasa Baba, ninaomba maombi haya kwa ajili yangu mwenyewe. Mimi hapa nikifikia kuwa mzee sasa, wala sijui ni siku ngapi tulizobakisha. Bwana, huenda tusiwe na leo tena. Lakini chochote kilichosalia Bwana, na kile kilichosalia maishani mwangu, ee Mungu, hivi inawezekana ukichukue na kufanya jambo fulani nacho kwa ajili ya utukufu wako? Kwanza ninajiombea mwenyewe Bwana, ya kwamba wewe utanipa mapenzi yako. Mapenzi yako na yatendeke Bwana, hata yawe ni nini. Ninataka isemwe kwenye siku ile nitakapokuja kukutana na wewe, ni vema, kama ni kubwa ama ni dogo, chochote kilicho katika moyo wako mkuu kwa ajili ya maisha yangu Bwana, mimi hapa. Mtume malaika na kala moto akaisafishe midomo yetu na kututakasa Bwana kwa ajili ya kitu kikuu cha mwisho ambacho kinakaribia kuipiga dunia. Jalia tuwe sauti iliayo kwenye nyika la dhambi, jiweke tayari kukutana na Mungu. Kanisa hili dogo, watu hawa ambao wanakuja siku baada ya siku kuendesha magari mamia ya maili. Ee Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo wa milele, wenye upendo na asiyesahau hata tendo moja, ambaye alimfufua Yesu katika wafu, na sasa yeye ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu, Mungu aliyefanya maskani katika mwili, wabariki watu hawa, ninaowabariki katika jina lako. Jalia daima wakumbuke na kujua ya kwamba kuna ishara. Ishara ya mwisho. Ninaomba ya kwamba utawapa na kuwafanya washawishi wa wengine kwenye kazi yao, popote pale walipo, pembeni mwa barabara, vituo vya petroli, ama popote pale walipo, kushuhudia kwenye duka la vyakula, kwa muuza maziwa, popote pale Bwana, kama kitu fulani kikiwaonya moyoni mwao, jalia wawe ni shahidi. Jalia waishi maisha ya kitawa sana, yaliyotakaswa mpaka watakuwa ni nyaraka zilizoandikwa, zinazosomwa na watu wote. Mungu, wabariki wanawake wetu. Ee Mungu, ninaomba ya kwamba utawajalia kuosha nyuso zao, wale wasioziosha, waondolee mbali nini, wajiondolee hivyo vipodozi vya Yezebeli. Jalia wawe na ujasiri wa Wakristo, na roho wa Mungu juu yao wa kutosha, juu ya kwamba hawapaswi kuvaa nguo hizo chafu wanazovaa. Waachilie nywele zao zikue kama mama wenye heshima. Kwa kuwa imeandikwa katika Biblia, ina thamani machoni pa Bwana lile tawi dogo litakaloepuka upuuzi huu wote unaokuja katika siku ya mwisho. Litakuwa na utukufu machoni pa Mungu, kama vile nabii alitabiri. Mungu, tujalie hilo. Hakuna kitu cha zaidi ninachoweza kufanya. Nimepaza sauti yangu mwaka baada ya mwaka Bwana, na isipokuwa wewe utende kazi sasa, hakuna jambo naloweza kufanya. Ninaomba ya kwamba utatenda. Nami ninajua wewe utatenda, kwa kuwa uliahidi hilo katika neno lako. Na hapo ndipo ninaposimama. Ninaweza tu kutoa ushuhuda Bwana. Wala hakuna mtu awezaye kuja usipomvuta wewe. Na wote aliowatoa Baba watakuja. Nina hakikisho hilo ya kwamba neno lako litashughulikiwa. Tubariki Bwana. Na kama kuna wale hapa ambao wanategemea tu mhemko, labda wamepaza sauti, labda wana Roho Mtakatifu, ama tusingehesabu jambo hilo Bwana, kwa kuwa tumewaona watu kwenye michezo ya mpira wakipaza sauti, tumewaona watu kwenye burudani za kilimwengu wakipaza sauti, tumewaona wale walio na furaha sana hata wanalia huko sakafuni wakicheza cheza na mambo hayo yote. Huyo si wewe Mungu, bali kukutana nawe na kuzungumza nawe, nawe unajibu. Hilo ndilo tunalotaka Bwana. Ninakuomba Mungu kwenye dakika hii ya kwamba utamtuma huyo Roho Mtakatifu chumbani, mahali hapa padogo duni. Hakuna mahali panapomfaa yeye kuja. Bali naomba Mungu ya kwamba katika njia yako mwenyewe, ya kwamba wewe utamtuma sasa hivi chumbani, akawasadikishe watu. Kama nilivyosema muda mfupi uliopita Bwana, labda umeliweka jiwe la kujikwaa mbele ya mtu fulani kuhusu miito hii ya madhabahuni, wabembeleza na kuwasihi watu wapande juu. Na tutakaporudi mwaka ujao, na wakuta ni wana wa kuzimu maradufu kuliko walivyokuwa hapo mwanzo. wanawezaje kuja usipowaaminisha na kuwasadikisha, ewe Roho Mtakatifu mkuu? Nami ninakuomba Bwana Mungu, kama mwenye dhambi huyo mwanamume au mwanamke, vulana ama msichana, yumo humu jengoni asubuhi ya leo, ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja na nguvu kuu sana za kusadikisha, hata machozi yatatiririka mashavuni mwao na kumiminika nafsini mwao Bwana, ili kwamba kutoka kwenye vilindi vya moyo wao watamwamini na kumkubali Kristo. Tujalie Bwana, hawatahitaji madhabahu yoyote, nafsi yao itakuwa ndio madhabahu yao. Tujalie Bwana. Ndipo wanakuja kwa moyo mkunjufu kwako na kusema, sasa ninataka kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zangu ambazo nimezitubia. Tujalie Bwana, wajaze na Roho Mtakatifu.
Tupe
wainjilisti ulimwenguni leo hii, sio wale wanaoshawishi na kuvuta na kuwafanya wana wa kimadhehebu. Mungu, jiinulie watoto, wafanye watu Bwana kuomba. Ninawazia juu ya nyumba ya Kornelio. Halikuwa limetukia kwa mataifa hapo kabla, bali walikuwa wakifunga na kuomba. Ndipo wakati mtu huyo wa Mungu, nabii huyo aliposimama hapo, ndipo alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu aliwashukia hao waliolisikia neno. Mungu, jalie mkutano wa namna hiyo. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Mungu, walikuwa tayari, walikuwa wakifunga, walikuwa wakingojea, walikuwa waaminifu. Hawakuwa wakingojea tu, walikuwa wakingojea hata. Hao mitume walingojea hata Mungu akashuka miongoni mwao, na wangeweza kumuona na kuzungumza naye. Walitoka wakaenda kwa mioyo iliyoteketeza ulimwengu kabisa. Walikuwa jasiri na wakasimama katikati ya mahali ambapo huenda palimaanisha kukatwa vichwa vyao wenyewe. Walisema, je, ni haki kwetu kuwasikiliza ama madhehebu yenu, ama ninyi watu wa kimadhehebu, ama tumsikilize Mungu? Jiamulieni ninyi wenyewe. Na moja kwa moja, mara waliporuhusiwa kwenda, walitoka wakaenda moja kwa moja na kulihubiri jina la Yesu Kristo tena. Mungu, tupe hao Bwana. Uinue huyu unayenena habari zake katika maandiko kwa ajili yetu. Utie mafuta Bwana, ninaomba aje. Mtume Bwana. Mungu, mioyo yetu yenye njaa inalia. Mtume Bwana, ambaye atawarudisha watu kwenye imani ya baba zao tena, atawaondoa kwenye vibaraka hawa wa kimadhehebu na kuwaingiza kwenye tukio halisi na Mungu, kama walivyofanya huko Pentekoste. Kanisa halisi tena linalowaka moto, likiwa na ujumbe ule ule, imani ile ile, fundisho lile lile, Biblia ile ile, Mungu yeye yule akiwa na ishara ile ile. Tuinulie nabii Bwana. Waponye wagonjwa miongoni mwetu leo Bwana. Wapo wale hapa waliowahitaji. Ninawaombea Baba. Nimechukua muda mrefu sana nikikawia asubuhi ya leo, na kuna wale walioketi hapa. Usiku mmoja, wakati mtume Paulo alipokuwa akihubiri usiku kucha, kijana mwanamume alianguka kutoka humo jengoni akafa. Aliingia usingizini, hakutaka kufanya hivyo, bali alilala, naye akaanguka na uhai wake ulikuwa umeondoka. Ndipo huyo mtume akaomba, na uhai ukamrudia tena. Bwana Mungu, wapo wengi hapa walioshikwa na maradhi, na ingawa tumechelewa tukapitisha wakati wa kuliruhusu kanisa kuondoka, wapo wale walio wagonjwa. Mungu, jalia uweza huo, huyo Roho Mtakatifu ambaye huja binafsi katika nguzo ya moto, ambaye hujitangaza na kujitambulisha kwamba ndiye aliye yeye, nasi tunamwamini. Jalia amzingire kila mtu humu ndani leo hii. Waponye wagonjwa. Wajaze kwa Roho. Tupe ukombozi kwa kila hali Bwana tunavyo uhitaji.
Saturate our hearts with faith. God, with undying faith, with uncompromising faith.
Iloweshe mioyo yetu kwa imani Mungu, kwa imani isiyokufa, kwa imani imara kwamba tuna Bwana asema hivi. Tujalie Bwana.
Your message, your
ni watu wako, ujumbe wako, neno lako, watumishi wako. Na ibilisi hawezi kutushikilia, hata hawezi kutuangamiza wakati maskani hii itakapoangamizwa. Kwa maana kama maskani hii iliyo ya dunia ikiangamizwa, tunayo moja inayotungojea. Hawezi kutudhuru, kwa kuwa kila kitu kilicho adui yetu ni adui yako, kwa kuwa sisi ni wako. Tumenunuliwa kwa gharama ya damu ya thamani ya Yesu.
Therefore, you devils that have bound these people to
Kwa hiyo, ninyi pepo ambao mmewafunga watu hawa kwa maradhi, ninawaapisha katika jina la Yesu Kristo, mumtoke kila mmoja wao. Kama mtumishi wa Mungu, nikidai neno hili kwamba ni kweli, waacheni. Hamna haki. Kila kitu mlichopata kudai kwamba mnacho kilibatilishwa pale Kalvari, wala hamwezi kuwashikilia tena. Sasa Mungu, mpe kila mwanamume na mwanamke, mvulana ama msichana humu ndani, imani ya kuamini jambo hilo. Neno limenenwa. Ukiwaambia mlima huu ng'ooka, wala usitie shaka moyoni mwako, maombi ya imani humwokoa mgonjwa. Utapata ulichoomba. Tunajua hilo. Tuna matumaini hayo kwa Mungu. Kama kweli tuna imani yoyote, kama Mungu anaishi ndani yetu, tunaamini hilo. Nami ninajua ndivyo ilivyo Bwana. Kwa hiyo, tujalie leo kwa ajili ya maradhi na wokovu. Ama, hapana budi nilisema, ama nilipaswa kusema, wokovu kwanza halafu maradhi. Tujalie Bwana, maana nafsi ina thamani zaidi kuliko mwili. Lakini hao ambao wakati mwingine, nafsi yao imeokolewa, na maskini mwili huu wa kale ungali ni mali ya shetani, naye anajua ya kwamba atauchukua katika wakati wa mwisho. Atauponda ponda na kuurudisha, mabuya duniani yatapenya ndani yake na kuula. Bali kamwe, hayataigusa nafsi hiyo, kwa kuwa ndio hazina ya thamani ya Mungu. Na kupitia kwa uhai huo, kama vile kutoka kwenye jani, unarudi kwa Mungu aliyeutoa. Utatokea kwenye msimu ufuatao, ukiwa na mwili mpya, ambao shetani hawezi kamwe kuugusa. Wala uzee, wala chochote kile kisingeweza kuugusa. Utakuwa ni mwili wenye utukufu. Na utazamia huo Bwana. Wabariki watu wako sasa. Hao ni wako. Nami ninawakabidhi mkononi mwako. Naomba haya katika jina la Yesu.
Hear ye this day, I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about.
Glory.
Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Pray.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world. But I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word. For I say, my servant broke the word of light the way that I would have him to, for I have anointed him with clay for this preach, saith the Lord.
Utukufu.
That is not my word.
Asifiwe.
That is his word.
Hilo si neno langu. Hilo ni neno lake. Tunachohitaji majira haya. Majira haya tunayoishi. Hivi amfahamu enyi marafiki kwamba Mungu haji kwa watu mashuhuri. Yeye huishi miongoni mwa walio wanyenyekevu, mambo madogo duni. Huenda ikawa hamtambui kinachoendelea sasa hivi, kile kinachopitia kwenye jengo hili, kile kinachopitia miongoni mwa watu hawa sasa hivi. Ni kwa nini Roho akasema mapema kabla sijawafanyia chochote kupitia ndugu Higgin Botham? Uangalieni ujumbe huu kwa kuwa nimeuleta kitu kama hicho. Waonya juu ya jambo hili linalokuja. Angalia kilichotukia. Mambo mengine, maandiko niliyokuwa nimeyaandika hapa chini, hata sikuyagusa, yaondokea kwa mbali, viongozwa huko nje na Roho Mtakatifu. Mnaona? Baadhi ya maandiko, hata sikuyagusa, ilienda tu kando kwenye jambo lingine kabisa. Mara kwa mara, ikisikia kitu fulani kikija, mimi nageuka na kuona mahali kilipokuwa. Roho akinena katika kila upande sasa. Roho, enyi watu, iweni wa kweli. Uweni waaminifu. Jaribu kutegemea nini? Naona, natazamia kitu fulani kikubwa na kinacho metameta. Wakati manabii wote, hata Daudi alisema, katika kule kuja kwa Bwana, ya kwamba kila mlima utashushwa na mabonde yatainuliwa. Nasema, milima itaruka kama kondoo wadogo wa kiume, na majani yote yatapiga makofi yao. Vema, watu walifikiri hiyo ingekuwa ni nini wakati Yesu alipokuja? Ilitokea kuwa nini? Maskini mhubiri mnyenyekevu hakuwa na elimu. Kwenye umri wa miaka 9 aliingia nyikani, sio akafundishwe na mwanadamu, bali akafundishwe na Mungu. Akatoka na kusimama amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo, huku uso wake umejaa sufu, manyoya kila mahali, nywele zimeninginia shingoni mwake. Akiishi huko nyikani akila nzige, hao ni panzi, nzige wa mwitu na asali. Wakati alipoishi nyikani, basi akaja akasimama kwenye matope ufukoni akutangaza kuja kwa Masihi. Ndipo Masihi akashuka akaja moja kwa moja mtu wa kawaida miongoni mwa watu na akabatizwa. Nao manabii wote wakalitangaza kuwa ni moja ya mambo makuu sana yaliyopata kutukia, nalo lilikuwa hivyo. Unaona, wanatazamia kitu fulani kikuu kinachong'aa kutukia. Unaona, Roho Mtakatifu hang'ai, yeye humeka. Kung'aa ni kwa ulimwengu, kumeka ni kwa Mungu. Nimekee Bwana, ndilo ombi langu. Ninyenyekeze kabisa, nitwae, nifinyange na unifanye. Roho wa Mungu aliye hai, tenda kazi upya juu yangu. Nifinyange, nifanye, nifanye kuwa wako Bwana, nitwae tu. Najua tu ya kwamba Roho wa Kristo anatembea kwenye jengo hili hapa asubuhi ya leo. Mungu yule atakaye uhukumu ulimwengu yupo papa hapa sasa, wa hakika tu kama ninavyosimama kwenye mimbara hii. Umekuwako na thibitisho moja, mawili, matatu yake ya neno, vile vile hasa Biblia ilivyosema. Mlisikia ikinyamaza wakati huo, baada ya hapo, moja, mbili, tatu, kila kitu katika utaratibu wa kiroho, kila kitu katika utaratibu wa kimaandiko. Ifungueni mioyo yenu na mfahamu. Lo, wakati mzuri jinsi hii. Kitu gani kingeweza kutukia kwenye wakati huu? Walikuwa kwenye chumba cha juu, wote wakiwa katika nia moja, wakingojea, kwa kuwa hao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai. Usipande tu kwenda huko na kusema, Bwana nasikitika dhambi zangu, sasa nakubali kwa imani ya kwamba ninaye Roho Mtakatifu na uende zako. Wale wamngojeao Bwana majuma, siku kadhaa, chochote kile, watapata nguvu mpya. Watapaa juu kwa mabawa ya tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Kama wakienda kwa miguu hawatachoka. Nifundishe Bwana, nifundishe Bwana kungoja. Mngojee Bwana mchana na usiku daima. Hana alikuwa hekaluni akiomba daima mchana na usiku. Walipomleta Yesu, yeye aliingia kipofu kwenye hilo jengo, akajongea huku na huku. Mwanamke kipofu akaweka mikono yake juu yake na kumbariki Mungu. Kwa kuwa katika upofu wake wa kimwili, rohoni mwake, yeye aliongozwa na Roho mpaka mahali alipokuwa amesimama. Hapo Simioni akimngojea huko nyuma kwenye chumba cha kuombea huko nyuma, alijua kwamba alikuwa na ahadi kwa Roho Mtakatifu ya kwamba asingekufa, mzee mwenye umri wa miaka 80 karibu 90. Naye alikuwa aliwaambia watu waziwazi, sitaona mauti mpaka nitakapomuona Masihi. Kwenye dakika ile ile, maskini mtoto mchanga alikuwa ni nani? Sio mtu mashuhuri. Walinzi wote wamesimama miguu sawa wakati walipomleta Masihi humo ndani, amevikwa vizuri sana na anapendeza, na ni mzuri na amerempeshwa na kutoa manukato kama watoto wachanga wanaokuja kuwekwa wakfu. Lakini maskini mama mdogo aliyekuwa amesengenywa, kasema alimzaa mtoto nje ya ndoa takatifu, amevikwa nguo za kitoto za Maksai, amezungushiwa vitambaa vya Maksai, akitembea humo jengoni na kila mtu akimwepa. Lakini hili hapa, kundi hilo dogo linakuja, kundi hilo dogo, Hana akiwa ni mmoja wao, mwingine ni Simeoni akishuka kupitia mstarini pasipo kujua ni lini atakapomuona huyo. Ndipo akainua mikono yake na kusema, Bwana, ruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani sasa kulingana na neno lako, kwa kuwa macho yangu yanauona wokovu wako. Unaona? Sio kitu kikuu kinachong'aa, ni mmeko. Na ingawa inatajwa kwa ubaya, ilikuwa ni ishara. Na leo hii, ishara hiyo inatajwa kwa ubaya, haina ushirikiano. Ni inatukanwa na kuitwa kila kitu, bali ni ishara inayopuuzwa. Ishara inayotukanwa. Biblia inanena juu ya hilo, ishara inayotajwa kwa ubaya. Na tukumbuke hili tunapoenda manyumbani mwetu. Kamwe msiwache ujumbe huu ufe kutoka mioyoni mwenu. Lolote mfanyalo, kamwe msifanye hivyo. Itafakarini hili mchana na usiku, na muombe mchana na usiku kwamba Mungu amuinue shahidi wake sasa. Tuko tayari, kwa kuwa ninaamini hivi karibuni hakutakuwa na wakati tena. Tunakuja. Vipi, itakuwa ni lini, ndugu Branham? Sijui, labda leo, huenda ikawa ni kesho. Kama si leo, italitarajia kesho. Na huenda ikawa ni mwaka huu, mwaka ujao, miaka 10, labda miaka 30, sijui itakuwa ni lini. Lakini ninasema, tangu sasa na kuendelea, iweni tayari kila dakika. Na usichukue kitu fulani tu vivi hivi, usifanye hivyo. Kama usipumzike mchana na usiku mpaka umezungumza na Mungu. Jiepushe na ushupavu, usishikwe na mhemko, usifanye hivyo. Huo ndio unaoleta ulokole uliokithiri na kuwafanya watu waogope, mnaona? Kwa sababu ya ulokole uliovuka mpaka. Usikubali hilo hata kidogo. Wewe kaa papo hapo mpaka utakaponena na Mungu. Hata hivyo ni nafsi yako. Na wewe ndiwe unaenda kwenye umilele huko ng'ambo. Na uwe na hakika kwamba hupeeni tu mikono na kukariri kanuni za imani au kukubali kitu fulani kwa imani. Usifanye hivyo. Wewe zungumza na Mungu. Acha Mungu aseme nawe. Ndipo uangalie litakalotukia kwako. Angalia shauku zako na kile kitakachotukia. Ndipo utajua kama ulinena na Mungu ama sivyo. Wenu ninyi ambao mmemwamini asubuhi ya leo, wenu na mimi nilisema kuhusu miito ya madhabahuni. Je, mnajua jinsi walivyofanya jambo hilo katika Biblia? Wote waliomwamini Bwana, walibatizwa katika jina la Yesu Kristo wapate ondoleo la dhambi zao. Ikiwa kamwe huja nini? Kamwe hatukuwa na miito ya madhabahuni. Kamwe hawakuwaacha watu waje huku. Unapofanya hivyo, unapata kila kitu. Huyo hapa, jamaa fulani anakuja madhabahuni, anayeonekana mwenye kiburi na kupiga magoti, kwa sababu mtu fulani alijaribu kumpata. Utapata shida maradufu kumpata tena. Unaona? Na wewe unafanya nini? Unapata kila kitu humo. Na Yesu alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu. Humu na neno hilo. Mungu atafanya yaliyosalia. Hiyo ni kweli, Mungu atafanya yaliyosalia. Mungu awabariki. Ninatumaini kuwaona tena usiku wa leo. Natumaini kila mmoja wenu awezaye. Najua wengi wenu inawabidi kukaa nje mbali. Nitakuja usiku wa leo kumsikiliza ndugu yangu kama yakiwa ni mapenzi ya Mungu. Sitaki kuchukua jumbe zake zote mbili. Na ndugu Neville ni mtu mzuri wa Mungu. Nami ninajua ni nani. Ninapomsikia akihubiri, ninajua inatoka moja kwa moja kutoka moyoni mwake. Ninajua hilo. Na ndugu Neville kama alivyosema hivi majuzi usiku, tamshilile kasema nilitoa tamshi kumoja nitambatiza katika jina la Yesu. Nilimbatiza. Kwa nini? Niliona uaminifu na ukweli ndani yake. Nilijua kama yeye angaliweza tu kupewa, na nikaona yeye na yeye angeweza kuliona kweli, macho yake angefumbuliwa, angeweza kulipokea. Nikangojea na kuliambia kanisa, msijali, huyo mhubiri wa kimethodisti atakuja tu. Naye huyu hapa leo hii, mchungaji wa maskani hii, imara tu katika huduma awezavyo kuwa katika ujumbe, yeye anamwamini Mungu. Nami ninajua ninaposikia jambo fulani likitoka kwa ndugu Neville, ninajua ni halisi, inatoka kwa Mungu, kwa kuwa yeye ni mtu wa namna hiyo. Nimeiweka mikono yangu juu ya leso zenu hapa ambazo zimeombewa. Tumaini kila mmoja wenu amepokea baraka kutoka kwa Mungu. Natumaini Mungu yumo mioyoni mwenu. Hatuji hapa kupata baraka kutoka kwa Mungu sana jinsi tunavyokuja hapa. Kila siku tunapopumua pumzi tunapata baraka toka kwa Mungu. Kile kinachotuleta hapa ni kusahihishwa, kukatilia mbali, kutahiri mioyo yetu na kuja uweponi mwa Mungu na kumwamini Mungu kwa mioyo yetu yote. Kumbukeni neno la Bwana na msisahau wala kushindwa kuiangalia ishara ya kweli iliyotumwa kutoka kwa Mungu. Alafu itairudisha ibada kwa ndugu Neville. Ni mwache aseme lolote analotaka kusema.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. Amen. And it has been good that I have been here, and I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth... Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen. That's
through right. Obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant it.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Usingeweza kuomba jambo lililo zuri zaidi, sivyo, kutoka kwa ndugu halisi. Sababu ya mimi, unaona marafiki, ninajua mnanipenda, mnampenda ndugu Neville, na wapenda watu wote wa Mungu, napendana mmoja na mwingine. Kama kulikuwa kuna wakati ambapo tunapaswa kupendana, ni leo hii. Inatupasa kupendana sana ndugu, hata tunini yetu, ingekuwa halisi sana kuliko ndugu na dada wa kuzaliwa. Huo ndio upendo unaopaswa kuwa mioyoni mwetu, mmoja kwa mwingine, kicho na heshima, ndio ya juu sana. Nami ninapenda hilo. Ninapenda kitu hicho kilicho halisi. Na hapa, Neville na ndugu Higginbotham, ndugu ninaamini huyo alikuwa ni ndugu Frank. Hata haikusikika kama ni yeye aliyetoa ujumbe huo huko nyuma uliokuja. Zilitoka kwa Mungu jumbe hizo, enyi marafiki. Ni kweli kabisa, mtu yeyote aliye na utambuzi wa kiroho anajua hilo. Lakini mambo yako hivi, katika kuja, ninampenda ndugu Neville sana, mpaka ninawazia hili, mnaona, si. Sipeni kusema jambo lolote sipokuwa kweli niwe na jambo fulani kutoka kwa Mungu waambieni. Unaona? Nami nilikuwa na huu ulikuja moyoni mwangu yapata siku mbili ama tatu zilizopita, nami sikupata nafasi ya kuangalia sana mpaka jana usiku kufuatilia maandiko machache. Hiyo ndio sababu nilikuja kuuleta. Umetoka mikononi mwangu sasa. Unaona? Lolote mtakalofanya nao, hiyo ni juu yenu, hiyo itakuwa ni shauri yenu, mnaona? Bali umetoka mkononi mwangu. Lakini mimi pamoja na ndugu Neville tuko hivyo tu, nikishuka kuja hapa kunini tu kuzungumza tu wakati mwingine na kitu kama hicho, na ndugu Neville alikuwa na ujumbe kutoka kwa Mungu, ningeketi papa hapa chini. Kweli kabisa, ningetoa nafasi kwa ajili ya ujumbe wa Mungu daima. Mnaona? Hivyo ndivyo tunavyofanyana mmoja kwa mwingine. Hiyo ndio sababu ninasema nitanini, kama Mungu hata nipa chochote basi, labda kuzungumza tu. Kama Mungu akimpa ndugu Neva chochote, nami niko papa hapa mimbarani, Jumapili asubuhi, Jumapili usiku, wakati wote ule, ndugu Neville angenini tu, angekuwa ni ndugu kutosha. Angenijia aseme, ndugu Branham, ninaamini wewe ni mtumishi wa Mungu, bali Mungu ndio kwanza anipe ujumbe. Ungefanya hivyo, sivyo? Naam Bwana. Ningemfanyia vivyo hivyo, kama alikuwa anataka kuzungumza. Ningesema, ndugu Neville, taniwia radhi, Mungu amenipa ujumbe. Sina budi kuutoa kwa watu sasa hivi. Na ndugu Neville atanipa nafasi moja kwa moja, yeyote wetu, moja kwa mwingine. Unaona? Hivyo ndivyo tunavyofanya. Basi kama sisi, ninapo sina jambo maalum, basi nina nini? Napenda tu kumsikiliza akihubiri. Nilimsikia. Wangapi waliomsikia Jumapili iliyopita usiku? Ujumbe mzuri kama huo, nawaambia, ulishikamana kabisa yale yaliyosemwa asubuhi. Na enyi watu, nawaambia, mna neno la Mungu la kutosha, hata mnapaswa kuishi vizuri na muwe wazuri. Bwana akubariki sasa, ndugu Neville.